Hojii ergantootaa foora tokko. Ulfaataa Tewofilos kitaaba kiyya kakanaan duraa keessatti marroo waa Yesuus hujeetii fi barsiise duudii barreesseera. Wanni an barreesselle gaafa Yesuus hujii ifi jalqabee kaase haga guyyaa gara ol gubbaa ba'eetitti waa huje. Inni ergantoota filatee fi ajaja ifi karaa ayyaana wayyichaatiin kenneen duuba gara ol gubbaa ba'e. Yesuus du'a ifiitiin duuba akka jiraataa ta'e deddeebi'ee karaa hin mansiinneen mirkaneessaa haga guyyaa 40 isaanitti mul'ate marroo mootummaa waaqaalle isaanitti dubbate. Inni isaa walii adoo jiru.
Addii abbaan kiyya isiniif kenne ta'a isinitti hime isa eegadha malee Yerusaalemii hin baayina
jedhee isa ajaje. Ede'eelle Yesuus.
Yohaannis bisaaniin isin cuuphe guyyaa diqqaan duuba ammoo ayyaana wayyichaan cuuphantan
jedhe. Yennaa walitti qabamani ergantoota Yesuusiin.
Goota ati ammaa tada Israa'eliif mootummaa deebittee kennaatta
jettee gaafatte. Yesuus isaaniin.
Yennaa fi bara abbaan kiyya baallii ifiitiin murteesse beekuu hin dandeettan. Ammoo yennaa ayyaanni wayyichi isin irratti bu'u hunna hin dhaggattan. Yennaa san Yerusaalemitti, lafa Yihudaa duudhiitti, Samaariyaaf biyya lafaa duudhiitti dhugaa baayyoota tiyyan teetan
jedhe. Yesuus kana dubbateen duuba adoo isaan isa ilaalanuu gara ol gubbaa fudhatame. Duumessille isaan duraa isa golle. Isaa ol baayyisaa jiru ila hin caffatin adoo ilaalisaa jiranuu namooti lamaan kawayaa adii uffataniiran cinaa isaanii dhaabbatanee.
Isin namoota hanganiidhaa maaf as dhaabbattanee gara gubbaa ilaaltan? Yesuusii isin duraa gara ol gubbaa fudhatame kun gara ol gubbaa bayaaruun akuma dhaggitan akkanuma deebi'ee hin dhufa
jedhane. Achiin duuba ergantoota gaara Ejersaa jedhamu irraa gara Yerusaalemii deebi'an. Gaarri Ejersaa Yerusaalem irraa gara kiiloomeetira 1 fagaata. Isaan qachaa guddicha seenanee gara kolloo mana gubbaa ol ba'an. Isaanille Phexros, Yohaannis, Yaaqoob, Indiriyaas, Filiphos, Toomaas, Bartolomewoos, Matoos, Yaaqoobii ilma Alfiyoosi, Simi'oonii hinaattichaa fi Yihudaa ilma Yaaqoobii fa'a. Isaan duudinuu dubartoota maaramii haadha Yesuusiitii fi obboleeyyaa isaa waliin walitti qabamanii yaada tokkoon daadimataaraniyyu. Guyyaa diqqaan duuba Phexros walga'ii dhugeeffattoota gara 120 geetu tokko keessa dhaabbatee.
Obboleeyyaan tiy barreeffama wayyicha keessatti marroo Yihudaa warra Yesuus qabeef sooressaa ta'e dubbiin ayyaan wayyichi afaan Daawitiitiin dubbateeru muummayuu qaddiyyu. Yihudaan qooda hujii teenna nu waliin akka qabaatu waan filameeruu fi golii teenna ta'eeraayyu.
Namichi kun beesee hujii hammeenna ifiitiin dhaggate saniin fichaa bitate. Inni mataan lafa dha'ee nafi isaa dho'ee meeni gadhaa jige. Warri Yerusaalem keessa le'an duudiin waan kana dhaga'an maarra isaan lafa isaa afaa ifiitiin akeldaamaa jedhan. Akkas jechuulle lafa dhiigaa jechu.
Kitaaba faaru'u keessatti manni isaa ona ta'uuti. Eenyule keessa hin le'in. Akkasuma nami dhibiilli sooressummaa isaa fudhatuuti jedhantee barreeffanteerti. Tanaaf yennaa gootaa Yesuus odduu teennatti deddeebi'e duudi'itti nama nu waliin jiru keessa akkasuma cuuphaa Yohaannisiitiin jalqabee haga guyyaa Yesuus nu biraa ol fudhatameetitti warra nu waliin jiru kana keessa tokkochi du'aa ka'a Yesuusiitiif nu waliin nama dhugaa ba'u ta'uu barbaachisa
jedhe. Maarra isaan nama lamaan Yoseef ka Barsaabaas yookiin fi Yostos jedame waamamuufi Matiyaas dhikeessan. Achiin duuba isaan,
Goota, ati yaada nama duudii beetta. Nama lamaan kana keessa addee Yihudaan lakkisee gara addee ifii deemetti ergamaa ta'ee akka tajaajiluuf ka filatte nu'utti mul'ise
jedhaa daadimatane. Achiin duuba isaan namoota lamaan keessaa tokko filiisaafi hixaa yennaa buufatane. Hixaan Matiyaas dhaqqabe. Maarra inni ergantoota 11 dabalame. Hujii ergantoota 2. Jilti guyyaa 5 ta Pheenxeqoosxee jedhantu yennaa geette dhugeeffattooti duudiin addee 1 walitti qabamaniiraniyyu. Dedhuma huuruun akka bubbee guddoo fakkaattu ol gubbaarraa dhuttee mana isaan keessa jiranulle buufte. Achiin duuba wanni bobe'a ibiddaa fakkaatu isaanitti mul'ate. Gargacciteelle 1 isaanii gubbaatti bu'e. Isaan duudinuu ayyaana wayyichaan guutamanii haga inni isaan dandeessisetti afaan adda addaatiin dubbatuu jalqaban. Yihudooti waaqa sodaatan ka biyya lafaa keessa jirtu mara irraa dhufan Yerusaalem keessa jiraniyyu. Yennaa huuruu tana dhaga'ane gumiin guddoo walitti qabante. Dhugeeffattooti afaan adda addaatiin dubbatanuun yennaa dhaga'ane isaan maadeffatane. Isaan baaseffataa maadeffataa.
Kunoo warri akkana dubbataaran duudiin warra Galiilaatii moti attamiirre isaa afaan keenna ka dhalootaatiin dubbatanuun 1 keenna dhaga'e. Nuuti warra biyya Phaarte'e, Meediyaa, Eelaamii, Mesophotaamiyaa, Yihuda'a, Qaaphadooqiyaa, Anxoosii, Aasiyaa, Firiigiyaa, Phinfiliyaa, Gibxiitii fi lafa Liibiyaa ta adaala qachaa Qereena'aa jirtu keessa leenu. Gariin keenya warra biyya Roomaatii dhunne, warra Yihudiitii fi warra Yihudii hin ta'in ka dhugeeffannaa Yihudiititti galle. Akkasuma warri Qarxeesiitii fi Arabaa jiran. Kunoo isaan martinuu hujii baasaa tawaaqi huje afaan keennaan dubbataara nuun dhageenye
jedhane. Isaan baaseffatanee waan jedhanu dhabane.
Wanni kun maan jechu
jedhaa walii gagaafatan. Warri dhibii ammoo,
kolbaan tun daadhii waynii untee machootteetti
jedhaa itti murge. Yennaa San Phexros warra 11 waliin dhaabbatee qoonqoo ol qabatee gumiini.
Warri Yihudaatiif isin warri Yerusaalem keessa leetan duudiin waan ta'e kana beekiisaa fi waan isiniin jedhu dhaga'a. Amma ganama keessa sa'aatii 3 waan ta'ee fi kolbaan tun akka isin heddansan machoottee hin jirtu. Tun ammoo afaan raagicha Iyyu'eeliitiin guyyaa muumme'ee an akkana tolcha jedha Waaqi. Nama duudii irratti ayyaana kiyya hin buusa. Ijoolleen teessan ta'a dhiiraatiif ta durraa hin raagan. Dargaggeeyyiin teessan mudhii hin dhaggiti. Maanguddoota teessanille oojjuu hin hojjetan. Guyyoota san keessatti garboota dhugeeffatan ta'a dhiiraatiif ta'a dubartii irrattuu ayyaana kiyya hin buusa. Isaanille raaga hin dubbatan. Ani ol gubbaatti baasa, gadi lafa irralleetti bilbaasa mul'isa. Dhiigaaf ibiddi, huurantaan aaraalle hin mul'ata. Guyyaan goota'a guddichii fi ulfaataan adoo hin dhufiniin dura aduun hin dukkan. Jiinille diimaa akka dhiigaa ta'a. Nami maqaa goota'a waamu duudiin hin fayye jedhe. Warra Israa'elii dubbii tana dhaga'a. Akuma isin beettan eenyummaan Yesuusii Naazriitii hujii gugurdoo baasaaf bilbaasota Waaqi karaa isaatiin odduu teessanitti muummesseeni mirkanootteerti. Nami kun akka Waaqi dur murteessee fi beekeenii harka keessanitti dabarfamee kenname. Akka inni harka warra cubbaaleeyyiitiin fannifamee du'uu gootan. Waaqi ammoo humna du'aa jalaa bilisa baasee du'aa isa kaase. Sababille duuti isa qaddee hamburu hindandeen. Daawit marro isaati fi an yenna mara waaqa ifiin durat dhaqa. Inni midda kiyya waan jiruufi an hindaaqu. Tanaaf gadhaan kiyyalle gammadeera. Arrabi kiyyalle gammadaan guutameera. Akkasuma nafi kiyya du'aan addiin jiraata. Lubbuutiyya addee warra du'aniititti hin lakkittu. Ati garbicha addatamaa keeti. Addee awwaalaa keessatti aka tortoree hafu hin lakkittu. Ati karaa jiru'u natti mul'itteerta. Ana waliin jiraatuun keeti gammadaa na guutan jedha. Obboleeyyaan tiyya abbootii teenya taqaraa keessaa marroo mooticha Daawitii ifa godhee isinti hima. Inni du'ee awwaalameera. Awwaalli isaan haga ammaa as nu bira jira. Daawit raagicha waan ta'eef waaqi sanyii isaa keessaa tokko hin moosisa jedhee kaku'uun waadaa akka galeeruuf beekeera. Tanaaf Daawit waan waaqi gara duraa godhu dhaggee marroo du'aa ka'iisa masiitii fi inni addee awwaalaa keessatti isa hin lakin. Foo isaallee awwaala keessatti hin tortorre jedhee raageera. Waaqi Yesuusii kana du'aa kaaseera. Nuti duudiille waan ta'eeru kanaa fi dhugaa baatota. Inni gara midda waaqa abbaatitti ol fudhatamee ayyaana wooyyicha isaaf waadaa galame abbaa biraa fuudhee erge. Ka isin amma dhaggitanuu fi dhageettan kun isa. Daawit gara ol gubbaa hin baane. Teetuu malee inninuu goottaan goottaa kiyyaan haga an diinota keeti ijjata miila keetii jala godhutti as maddii midda kiyyaatitti ta'e jedhee dubbateera. Tanaaf Yesuusii isin fannittan waaqa goottaa fi masii akka godhe kolbaan Israa'elii duudiin dhugumaan beettuuti
jedhe. Kolbaa yennaa waan kana dhageette wanni kun gadhaa isaanii nyaatte Phexrosii fi ergantoota dhibiini.
Jarana maan goona?
Jette Phexros isaaniini.
Cubbuu teessaniif akka araarri kennamu tokkoon tokkoon keessan cubbuu teessan irraa deebi'a. Maqaa Yesuus Kiristoositiin cuuphama. Kennansa waaqaa ayyaana wayyicha hin fudhattan. Waadaan waaqa gale isiniif ijoollee teessaniif warra fagoo jiranuuf warra goottaan waaqa keenya waameefillee fi
jedhe deebise. Phexros jecha hedduu dhibiin dhugaa isaanitti ba'ee
dhaloota badaa kana waan dhufu jiru jalaa if baasa
jedhee gorse. Warri hedduun waa inni jedhu dhugeeffatee cuuphame. Gaafas dhugeeffattooti gara 3,000 dabalamane. Isaan guyyaa mara barattootarraa barataa tokkoon maallaqaa sagalee waliin areerratiisaa fi daadimatiisaanii jabaataa turan. Baasaa fi bilbaas hedduun karaa barattootaatiin yennaasan waan hujamiisa jiruu fi martinuu soda'an guutamane. Dhugeeffattooti duudiin addee tokko waliin jiraniij waan qabanu maralle waliin ge'ane. Isaan karraa fi mi'a ifii gurguranee tokko tokkoofuu akka barbaachisetti beesee qoqoodane. Guyyaa guyyaan galma waaqaa keessatti addee tokkotti walitti qabamaa. Mana ifii keessallitti daabboo caccaffataa. Gammadaa fi gadhaa qulluun areerrataa. Waaqaalle leellifataa. Nami duudiille isaan ulfeessaayyu. Goottaalle guyyuma guyyaan warra fayyanu isaanitti dabale. Hujii ergantootaa 4:3. Gaafa tokko Phexrosii fi Yohaannis yennaa daadimataa saafoo sa'aatii 9 gara galma waaqaa deemane. Achi karra midhaadduu jedhantu dura namichi haga dhalatee jalqabee naafa ta'e tokko jiraayyu. Inni warra galma keessa seenanurraa afa beesee kadhatuu fi guyyaa mara ba'atanee balbala dura isa ka'an. Inni Phexrosii fi Yohaannis gara keessaa seenanuu yennaa dhagge
akka wo'isaa kenna nuuf kadhate. Phexrosii fi Yohaannis isa hubatanii ilaalanii, Phexros
ol jedhiin ilaali
jedheen. Maarra inni isaanirraa waan wodhaggatu see hubatee isaan laale. Phexros ammoo
hambeessee hin qabu, waan qabu ammoo siif hin kennu. Maqaa Yesuus Kiristoosii Naazireetiitiin ka'ii deemi
jedhe. Achiin duuba inni harka middicha isaa qabee ol kaase. Yoosuma miilaa fi gulubii isaa jabaatte. Inni ol utaalee miila ifiitiin dhaabbatee ideemiisa jalqabe. Galma waaqaa keessa isaa waliin seenee asiif achi deemaa utaalaa waaqa leellifate. Nami duudiin inni deemaa waaqa leellifatuun dhaggale. Isaan inni kadhaticha karra miidhadduu jedhantu dura ta'ee kadhatu kaan akka ta'e yennaa beekane waan namicha irratti ta'e kanatti maalalanee baaseffatan. Yennaa namichi fayyesu Phexrosii fi Yohaannis biraa hafuu dide gumiin duudiin jajjee gara addee soroo Solomoonii jedhantu rukkitte. Phexros gumii walitti qabante san dhaggee,
warra Israa'el maaf waan kana baaseffattan? Maaf nu hubattanee ilaaltan? Nuuti humna teennaan yookiin hujii teenna dansa'an namni kun akka deemu waan goone seetani? Waaqa abbootii teenna ka Abrahaamii, ka Yisaaqiitiif, ka Yaaqoobii ilma ifii Yesuus ulfeesseera. Isin ammoo harka Phiilaaxoositti dabarsitanii kennitani. Phiilaaxoos isa lakkisiisaaf barbaadulle isin isa diddane. Isin ammoo Yesuusii wayyichaa fi balchicha diddanee kanama ijjeessa akka hiikamu kadhattan. Isin ka jiruu kennu ijjeettanee waaqa ammoo du'aa isa kaase. Nuuti waan kanaaf dhugaa baatota. Namicha naafa ta'e kanaaf humna jabeennaa ka kenne humna maqaa Yesuusiiti. Wanni isin dhaggitanuu fi beettanu maqaa Yesuusiititti dhugeeffatiisaan teete. Akuma isin duudiin dhaggitan wanni isa fayyise dhugeeffannaa inni Yesuusitti qabu. Ammallee obboleeyyaan tiyya, waa Yesuus irratti gootan isinillee akuma bulchitoota teessanii wallaalchaan akka gootanin beeka. Waaqa bara hedduun dura masiin akka rakkatu afaan raagota maraatiin ka dubbate. Karaa kanaan akka muummottu godheera. Maarree akka inni cubbuu teessan isiniif araaramu cubbuu irraa deebi'aati gara waaqaa dacha'a. Waaqa irrallee barri isin itti haareffantanu hin dhufu. Waaqa masii dursee isiniif file Yesuus isiniif hin erga. Inni haga yennaan waan duuchii haareffameessa geettuutti akuma waaqa karaa raagota guyyootaatiin waggaa hedduun dura lallabe ol gubbaatti turuu qaba. Museen gootaa waaqa keessan akuma amma ana kaase kolbaa teessan keessaa raagaa tokko isiniif kaase. Waa inni isinitti himu maraa dhagaa. Nami raagicha san dhaga'uu didu duudiin kolbaa waaqaa irraa adda ba'ee hin bada jedheera. Raagota Saamu'eeliin jalqabanii ka'anii fi dubbatan duudinu waan bara kanaa dubbataniira. Isin sanyii raagotaati. Akkasuma gondoroo waaqi abbaa keessan Abrahaamiin ankaraa sanyii teetiitiin kolbaa lafaa duudii ni eebbise jedhee gondore warra dhaalu. Tanaaf waaqi karaa hamaa keessa irraa deebisee isin eebbisuu fi tajaajilaa ifi Yesuus filee dursee isiniif erge
jedhe. Hojii ergantootaa foora afur. Phexrosii fi Yohaannis adoo kolbaa dubbatiisaa jiranuu hayyooti dura bu'ooti eeddota galma waaqaatii fi saduqooti itti dhufane. Ergantooti lamaan akka Yesuus du'aa ka'ee fi warri du'elle akka du'aa ka'u waan kolbaa barsiisaniif jarri tuni isaanitti aarte. Maarra isaan Phexrosii fi Yohaannis qabanee latti waan dhiiteertuu fi haga bariitu mana hidhaa galchane. Ammoo warra jecha isaanii dhaga'e keessa warri hedduun dhugeeffate. Laakkoosi warra dhugeeffate gara 5,000 guddate. Boruyya sooressitooti Yihudootaa jaarsolee fi barsiisooti seera Muusee Yerusaalem keessatti walitti qabamani. Warra walitti qabame san keessa hayyichi guddaan Hannaas, Qayyaaffaan, Yohaannis, Iskindiroosii fi maatiin hayyicha guddaalle achi jiran. Isaan Phexrosii fi Yohaannis ifiin dura dhaabbachiisane.
Hundamaaniitiin yookiin maqaa eenyuutiin kana gootan?
Jedhanii gaafatane. Phexros ayyaana wayyichaan guutame.
Isin bulchitoota kolba'aatiif jaarsoleen marroo waan dansaa namicha naafa kanaaf godhamee nu gaafattani? Ka isa fayyiseellee eenyu akka ta'e nu gaafattani? Namichi amma fayyee isin dura dhaabatu kun maqaa Yesus Kiristoosii nama Naazriitiitiin akka fayye marti keessaniif kolbaa Israa'elii martinuu beeka. Isin Yesus fannittanee ijjeettani. Waaqa ammoo du'a keessaa isa kaase. Inni dhakaa isin warri mana ijaaru tuffattan. Ka ammoo dhakaa dhakaa mara caalu ite. Fayyinni karaa Yesus Kiristoosii qofaan malee karaa dhibiin hin jiru. Akka nuti ittiin fayyinuuf maqaan Waaqa namootaaf kenne isa qofa malee biyya lafaa duudii irra ka dhibiin hin jiru.
Jedhe Phexrosii fi Yohaannis sodaa malee akka dubbatane. Miseensoti koraa yennaa dhaggane akka isaan barumsa guddaa hin qabne waan beekanuufi warri kora mura'aa baaseffatane. Teetuu malee akka isaan Yesus waliin turaneeran isaaniif gale. Ammoo namichi fayye sun Phexrosii fi Yohaannis waliin dhaabbateeru waan dhagganeef waan jedhan dhabane. Maarree isaan akka Phexrosii fi Yohaannis mana mura'aa keessaa gadi ba'anu ajajanee achiin duuba waliin mari'atiisa jalqabane. Jara tana maangoon bilbaas kun karaa isaatiin akka hujame namooti Yerusaalem keessa jiran duudiin hin beekan. Bilbaas kun hin teene jennee hin dandeenye.
Ammoo wanni kun akka hin babadhanne maqaa Yesuusiitiin ijjumaa deebi'ane nama tokkolletti akka hin dubbanne ko'aa isaan seerra.
Jedhane achiin duuba isaan Phexrosii fi Yohaannis ammallee gara keessaa deebisanii waamane maqaa Yesuusiitiin ijjumaa akka hin dubbanne yookiin hin barsiinne itti himane. Phexrosii fi Yohaannis ammoo deebisane.
Waaqaaf ajajamiisa irra isiniif ajajamiis Waaqa duratti sirrii mee isinuu mura.
Nuti waa'ee fi dhaggine fi dhageenye himiisa hin lakkinnu.
Jedhane maarre korri mura'a jabeessee isaanitti seeree akkanumaan isaan gadi lakkise. Kolbaan duudiin sababa bilbaasa ta'eetiif waan Waaqa leellisiisatti jirtuuf karaa danda'anii isaan adaban hin dhagganne. Namichi bilbaasi kun irratti hujame waggaa isaa 40 caala. Phexrosii fi Yohaannis akkuma gadi lakkifamaniin gara jara ifi deebi'anii waan mootota hayyootaatii fi jaarsolee Yihudootaa isaaniin jedhane itti himane. Isaan tana yennaa dhaga'ane qoonqoo ifi addee tokkotti ol qabatanii daadimataan gara Waaqaa.
Gootta, ol gubbaa, lafa, abbaa yaa'aa fi waan isii keessa jiru duudii kadhadde si'i. Ayyaana wayyichaan afaan garbicha keetii abbaa abbootii teennaa Daawitiitiin warri Yihudoota hin ta'in maafi aarani? Kolbaan mala bu'aa hin qabne maafi dhootte? Mootooti lafaa ifi qopheeffatane, bulchitootille walitti qabamane, goottaa fi mesii isaa irratti ka'ane kajette si. Dhugumaan qachaa kana keessatti Heroodisii fi Phonxoos Philaaxoos warra Yihudoota hin ta'inii fi kolbaa Israa'elii waliin tajaajilaa keeti wayyicha ka ati mesii goote Yesuusitti ka'ane. Isaan waan ati humna teetii fi fedhii teetiin akka teetuuf murteertu muummessani.
ammalle gootta sodaachisaa isaaniittana ilaali. Nuuti tajaajiltooti teeti sodaa malee akka dubbannu nu godhi. Karaa maqaa tajaajilaa keetii hoyyicha Yesuusiitiin dhibee irraa akka fayyan baasaa fi bilbaas akka godhamu harka keeti diriirsi
jedhane. Isaan daadimataniin duuba addee isaa itti walitti qabamane tachoote. Isaan duudiin ayyaana wayyichaan guuta malee sodaa malee jecha waaqaa lallaban. Dhugeeffattoota martinuu yaadaa fi gadhaa tokkoon jiraniiyyu isaan keessaa nami tokkollee kunkiyya waan jedhu hin qabuuyyu. Isaan waan qabanu mara walumaan qabanii ergantooti humna guddoon du'a ka'iisa gooftaa Yesuusii dhugaa ba'ane. Waaqille isaan mararratti eebba guddaa jisseeraayyu. Isaan keessa rakkataan tokkollee hin jiru. Warri lafa yookiin mana qabu martinuu gurguranee beesee fidanee ergantoota kennaniiyyu. Ergantootille akka barbaachisaa ta'etti beesee tokko tokkoofuu qoqoodaniiyyu. Lewwichi tokko ka Yoseef jedhamu Qophiroositti ka dhalate ka ergantooti Barnabaasi jettee waantu tokko jiraayyu. Akkas jechuun ka nama jajjabeessu jechuudha. Inni lafa qabu gurguree beesee fidee ergantootatti kenne. Hujii ergantootaa foora 5. Namichi Hanaaniyaa jedhamu tokko jiraayyu. Inni haadha manaa ifi Safiiraa waliin lafa qaban takka gurgurate. Ammoo haadha manaa ta'e fi waliin walii galii isaanii beesee irraa hanburatee taan fidee ergantoota kenne. Phexros isaan
Ananiyaas, akka ati ayyaana wayyicha sodduuf beesee lafa itti gurguratte akka hambifattu seexanni yaada keeti akka to'atu maaf itti lakkitte? Adoo ati gurgurin hin dura latti teetu maamoti? Eega gurgurteen duuballee beeseen teetu maamoti? Maaf waa akkasii tolchiisaaf yaadatte ree? Ati waaqa sodde malee namaamoti
jedheen. Hanaaniyaas akkuma jecha kana dhaga'een jigee du'e. Warri marroo waan kanaa dhaga'ane duudiillee bararaqane. Dargaggooti dhufanee reeffa isaa maranee geessanee awwaalane. Gara sa'aatii 3 duubatti haati manaa isaa waan ta'eeru adoo hin beekin dhutte. Phexros isiin
mee natti beesee isin lafa teessa itti gurgurattane haguma kanaayyu
jedhe gaafate. Isiille deebitte
haguma kan
jetteen. Maarre Phexros isiin
atiif abbaan manaa keeti ayyaana gootaa haga laaliisaaf maaf walii galtan? Namoota abbaa manaa keeti awwaalan kunoo amma balbala dura jiran. Isaan si ille baatanee hin baasan
jedhe. Isiin yoosuma miila Phexros jala jiddee duute. Dargaggooti yennaa dhufane duuteertuun dhaggane ba'atanee baasanee abbaa manaa isii biratti awwaalane. Waldo'oota kiristaanaatii fi warri waan kana dhaga'ane duudiin bararaqane. Baasaa fi bilbaas hedduun kolbaa oduutti ergantootaan hujamane. Dhugeeffattooti duudiin soroo manaa ka Solomoonii jalatti walitti qabamaaraniiyyu. Warra dhibii keessaa isaanitti makamiisaa fi ka itti game tokkollee hin jiru. Ta'ullee kolbaan isaan ulfeessitiiyyu. Ammoo warri gootaa dhugeeffatane gumii hedduun dhiiraa fi dubartiin isaanitti ede'amane. Yennaa Phexros karaa san dabaru gaaddiddummaa isaallee isaan keessaa tokko tokko akka tuquufi warra dhibameeru taqee fi itillee fidanee karaarra ka'an. Kolbaan qachoota adaala Yerusaalemii jiran warra dhibameeruu fi warra ayyaan hamaan qabameeru fidane. Isaan martinuu fayyane. Achiin duuba hayyicha guddaa fi warri isa waliin jiru ka isa gargaaran saduqoota duudii waliin hinaaffaan guutamanee ergantoota irratti ka'ane. Isaan ergantoota qabanee mana hidhaatti galchane. Halkansa ammo ergama waqa balbala mana hidaa bane ergantootaan dura deema gadi baase isaaniini.
Dhaqaati galma waaqaa keessa dhaabbadha. Marroo jiruu haariyaa tana kolbaatti hima
jedhe. Isaan dubbii tana fudhatanii akkuma lafti bariiteen galma waaqaa seenanii barsiisuu jalqabane. Hayyichi guddaan warra isa gargaaran waliin dhufee miseensota kora mura'aatii fi jaarsota Yihudootaa walitti waamee ergantoota warra hidhamaniiran san fichisiisuuf gara mana hidhaa nama erge. Warri ergamane ammoo barattoota mana hidhaa keessaa dhabane gara kora mura'aa deebi'ane.
Nuti yennaa mana hidhaa geenne balbalti jabeeffantee cufantee eeddoti balbala dura jiranuu dhaggine. Ammoo yennaa balbala banne namuu keessatti dhaggine
jedhan. Mootichi hayyootaatii fi dura bu'aan eeddota galma waaqaa yennaa waan kana dhaga'ane waan ergantoota irratti ta'e baaseffatanii waan godhan wallaalan. Achiin duuba nami tokko dhufee isaaniin,
dhaga'a, namooti isin mana hidhaa galchitan galma waaqaa keessatti kolbaa barsiisisatti jiran
jedhe. Maarree dura bu'aan galma waaqaa warra isa waliin huju waliin dhaqee ergantoota fidee dhufe. Isaan kolbaan dhaka'aan nutunti jedhanee waan sodaataniif humnaan hin finne. Isaan ergantoota fidanee kora mura'aa dura dhaabbachiisanii hayyichi guddaa isaan qoree,
akka isin maqaa Yesuusiitii hin barsiinne jabeessinee isin seerreerraayyu ammoo waa hujjan ilaala. Barsiisa keessa Yerusaalem duudii keessa babadhittaniirtan. Du'a isaatiin le'eef warra itti gaafatamu nu godhiisa barbaaddan
jedhe. Phexrosii fi ergantoota warri dhibiin deebisane,
nuti nama ajajamuu irra waaqaaf ajajamuu qabna. Waaqa abbootii teenna Yesuusii isin muka irra fannittanee ijjeettani du'a kaaseera. Akka Yesuus kolbaa Israa'elii cubbuu irraa deebisee araara cubbuu kennuuf waaqa sooressaaf fayyisaa godhee midda ifiititti ol isa fuudheera. Nuti waan kanaaf dhugaa baatota. Ayyaanni hojichi ka waaqa warra isaaf ayajamuuf kennullee dhugaa baya
jedhan. Korri mura'aa yennaa waan kana dhaga'ane guddoo aranee ergantoota ijjeessisaa barbaadane. Isaan keessaa ammoo farisaayichi barsiisaa seera Muusee ta'e, maqaa isaa Gamaa'eel ka jedhamu, kan namni duudii guddoo ulfeessu tokko kora mura'aa keessaa ol ka'ee ergantoota sani yennaa diqqoo ala akka tursiisan ajaje. Achiin duuba inni kora mura'aatiin,
kolbaa Israa'elli, waan jara sana gootan irratti if eegadha. Tanaan dura namichi Toyidaas jedhamu ka'ee an nama jabaa ifiin jedhe. Namooti gara 400 ta'anu isa walii hujane. Ammoo inni ijjeefame warri isa walii huju duudiin biittannoo'ane wanni sun achumatti dhumatte. Akkasuma Yihudaan namichi Galiilaa bara kolbaan laakkoante ka'e namooti hedduun akka isa hordofan godhe. Ammoo innillee ijjeefamee jennaan hordofattooti isaa duudiin biittinnootte. Maarree ammallee jara sana irratti waan hantuu tokkollee akka hin goone an isinti hima. Isaan lakkisa. Wanni isaan yaadanee hujane namarraa yoo teete hin baddi. Ammoo yoo ta waaqarraa dhutte teete isaan balleessuu hin dandeettanu. Isin ifiifu waaqaan loltanuun ifi dhaggitani.
Jedheenii jennaan isaanillee gorsa Gamaa'eeliif fudhatane. Isaan ergantoota ol waamanee deebisanee dhaabanee lammeessoo maqaa Yesuusiitiin akka hin dubbanne ajajane. Achiin duuba gadi lakkisan. Ergantoota Yesuusii fi Fariisaa fi salphatiisa akka waan dansa'aatitti laakkoo'anii gammadaan kora mura'aa biraa gadi ba'ani. Isaan guyyuma guyyaanii galma waaqaa keessaa fi mana kolba'aa keessatti oduu gammadaa ta Yesuusii masicha ta'ee barsiisiisaa fi lallabiisa hin lakkinne. Hujii ergantoota foorajjaa. Yennaa diqqoon duuba laakkoosa barattootaa akkuma heddataa deemeeni Yuhudoota afaan Girikii dubbatan, Yuhudoota biyya Yuhudaatti dhalatan irratti gungumane. Haadhotiin hiyyeessaa ta Yuhudoota afaan Girikii dubbatanu gargaasa guyyaa guyyaa dhaggataa turan waan dhabaneef gungumane. Maarre ergantootti 12 dhugeeffattoota duudii walitti waamane.
Nuti sagalee qoodiisaaf jennee jecha waaqaa lallabiisa irraanfatuun nuuf hin malle.
Maarree obboleeyyaa, namoota hojii tana itti kennin warra maqaa dansaa qabu, ka ayyaanni wayyichiif qarummaan keessa guutte, odduu teessanii namoota 7 fila. Nuti ammoo daadimataaf hojii jecha waaqaa lallabiisaatii fi yennaa teenna mara kennina
jedhane. Nami duudiin yaada ergantootaa jaallate Isxifaanos ka jedhamu dhugeeffannaa fi ayyaani woyyichi ka keessa guute filane. Akkasuma Filiphoosii fi Phirookoroos, Niqaroonaa fi Ximoonaa, Pharmeenaa fi Niqolaawoos nama biyya Anxookiyaa ka dhugeeffannaa Yihudootaa duri fudhateerullee filane. Isaan warra kana duudii ergantoota dura dhaabbachiisane. Ergantootillee harka ifii isaanirra kee'anii daadimatan. Jechi waaqaa badhataa deeme. Laakkoos dhugeeffattoota Yerusaalem keessatti guddataa guddataatuma deeme. Hayyooti hedduullee dhugeeffatane. Isxifaanos badhaadhaa fi humna waaqaatiin guutamee baasotaa fi bilbaasota guddaa odduu 7 huje. Yennaa sani Yihudoota miseensota mana waaqeffannaa warra bilisa ba'ee jedhamuu, warri Qereena'aatii fi Iskindiriyaa, warri biyya Qiliqiyaatii fi Asiyaatii dhufane tokko ka'anee Isxifaanositti falmane. Te'uu malee qarummaa fi ayyaana Isxifaanos ittiin dubbatu mormiisa hin dandeenye. Maarre isaan
dubbii Muusee fi Waaqa afaan sheessitu isa dubbatu dhageenyeerra
akka jedhaanuu fi namoota dhossaa itti tirtirsane. Akkuma kanaan isaan kolbaa, jaarsolee fi barsiisota seera Muusee itti tirtirsanee Isxifaanos qabanee fuudhanii hora mura'aa dura dhikeessane. Achiin duuba isaan namoota garii kadharaan dhugaa isarratti baanu fidane. Dhugaa baatoti dharaatuun
namichi kuni galma waaqaa wayyicha keennaa fi seera Muusee irratti yennaa mara morma. Yesuusin nama Naazireetii galma waaqaa hin diiga. Aadaa Muusee irraa gadi nu'uuf dhuttellee duudii hin jijjiirre jedhuun dhageenyeerra
jedhane. Warri kora mura'aa keessa ta'eeru duudiin hubatanee Isxifaanos yennaa ilaalanu fuulli isaa akka fuula ergamaa waaqaa ta'ee dhaggane. Hojii ergantoota 7. Hayyichi guddaan
wanni siin jedhan kun dhugaa
jedhee Isxifaanos gaafate. Isxifaanos illee deebise
obboleeyyanii fi abbootiitiyya na dhagaa. Abbaan keenna Abrahaam lafa Kaaraanii Le'iisaaf adoo hin deemin dura ulfinni waaqaa Mesopotaamiyaa keessatti isatti mul'ate fira keetii fi biyya teeti lakkisiiti gara lafa ani sitti mul'isuu deemi jedheen. Achiin duuba inni biyya ifii Kaaldiyaa lakkisee Kaaraan keessa Le'iisaaf deeme. Abbaan isaa du'een duuba waaqi gara lafa amma isin leetanuu tana isa fide. Teetuu malee waaqi lafa haga faana miilaalle isaaf hin kennine. Ammoo yennaa san Abrahaam ilma qabaatuu dhabulle waaqi lafa san isaaf sanyii isaatiif akka kennu waadaa galeeraayyu. Waaqi karaa kanaan Abrahaamiin sanyiin teeti lafa ormaa keessa galtuu teetee illeeti. Achitti garboomte haga waggaa 400 hin cunqurfanti. Ani ammoo kolbaa isaan garboonsite sanitti hin mura. Achiin duuba sanyiin teeti lafa san keessaan baatee asitti ana hin waaqonsiti jedheera. Achiin duuba waaqi gondooroo haqan qaba Abrahaamiif kenne. Maarre Abrahaam ilmi isaa Yisaaq dhalateen duuba huyya sades so'o akankaba qabe akasuma isaqille ilma ifi yaqob akankaba qabe yaqobille abboti gosa israeli kate ane ilman ifi kudani lama akankaba qabe ilman yaqobi obbolesa ifi yosef hinatte garba akate of biya gibtetit isa gurgurte waqi ammo isa walin jirayu rakko marake salle isa basi yosef moticchala gibti faraon durayenna dikate waqi arnyafi qaroma isaf ken moticchilla pulcha biya gibti itif ajaja qabenna mana ifi isa god parasan biya gibti itifi kanaani marat beltrakko guddo fid abbotin tenalle wanyatu dagatu undande yaqobille biya gibti ikessa midan akkajim yenna dage yenna jalqabati abboti ten katean ilman ifi achirke yenna isan lammeso kakan yosef ennuma ifi obboleyan ifitit hin motich biya gibti ille mati yosefi beke marre yosef worri dudin nam torbatami fi shani martinu garabiyya gibti akka dufan abba ifi yaqobit erke tanaf yaqob garabiyya gibti dake inni fi ilman isal achit duan lafen isani gara lafas shekem jedan tugefante adde awala lafa abraham bese ifitin gosa hamori irram bitet awalan Waadaan waaq Abrahaamiif gale muumeysaaf yennaa dhikaatte laakossi kolbaa teennaa kabiyya gibxii keessa heddataa deeme. Muummee irratti mootichi marroo Yooseefi hin beenne tokko biyya gibxii bulchiisa jalqabe. Mootichi kun abbootii teenna gowwoonse gadhaa itti jabaate daa'immaan isaanii akka duutuuf ala baasanee akka gatan dirqansiise. Barasan Museen dhalatte. Inni daa'ima shaggicha. Haga ji'a sadii mana abbaa ifii keessatti guddate. Inni yennaa alatti gatame intalti Faari'oonii isa fuute akka ilma ifiititti guddite. Museen qarooma warra Gibxii duudii barate dubbii fi hujiilleen nama jabaa ta'e. Inni waggaa 40 yennaa ga'e kolbaan Israa'eli akka itti jirtu ilaaliisaaf yaadate. Museen yennaa namichi biyya Gibxii tokko nama Israa'eli tokko miidhuun dhaggee rogee fi namicha biyya Gibxii dho'ee ijjeesse. Museen karuma isaatiin waaqi bilisa akka isaan baasu kolbaan waan hubattu seeyyu isaan ammoo hin hubanne. Boruyyaa nami lama ka gosa Israa'eli wollolanuun dhagge walitti araarsuuf barbaade jaran isin obboleeyyan maaliif wollultan jedheen. Namichi lola kaase ammoo Muusee achi darbe nu irratti eentu bulchaa fi abbaa muraasi godhe. Akkuma kalee namicha Gibxii ejjeete anallee ejjeessuu barbaadda jedheen. Muuseen yennaa tana dhage biyya Gibxii keessaan dheete gara lafa Midiyaa galee le'e. Achitti ijoollee lama uumate. Waggaa 40 duuba lafa Goomole'ee keessatti gaara Sinaa biratti bobe'a Tusee gabbattuu keessatti ergamaan Waaqaa Museetti mul'ate. Museen waan kana yennaa dhagge baaseffate ilaaliisaaf itti dhikaate. Ammoon inni qoonqoo goottaa ani waaqa abbootii teetii, waaqa Abrahaamii, waaqa Yisaaqiitii fi Yaaqoobiiti jettu dhage'e. Museen soda'an rorommee ilaali isaafille itti hin ganne. Goottaan Museen addeen ati dhaabbatteertu lafa wayyittii waan taateef kophee teeti baafadhu. An dhugumaan rakkina kolbaa tiyyaa tabiyya Gibxii keessaa dhage'eera. Ani iyya isaanii dhage'eera. Isaan bilisa baasiisaafille gad dhufeera. Amma kooy ani gara biyya Gibxiitti ergaara jedhe. Kolbaan Israa'eli Museen nu irratti entu bulchaa fi abbaa mura'aa si gode, jette isa jibbiteertiyyu. Te'u malee waaqi muusuma kana karaa ergamaa waaqaa katusee keessatti itti mul'ateetiin bulchaa fi kabilisa baasu godhee gara isaanii erge. Inni Gibxii fi abbaayaa guddittii diintuu irratti baasaa fi bilbaasa ujaa kolbaa sooressaa biyya Gibxii keessaan baase. Waaqi akkuma ana kaase raagaa tokko odduu teessaniinuu isiniif hin kaase jedhee kadubbate muusuma kana. Inni abbootii teenna waliin lafa goomolee keessa jiruun gaara Siinaa gubbaatti ergamaan waaqaa ka itti dubbate isuma. Jecha waaqaa ka jiru'u kanu'uuf dabarselle muusuma kana. Abbootiin teenna ammoo isaaf ajajamuu diddee gadhaa ifiititti gara biyya Gibxii deebi'iisaaf yaadatte. Maarre isaan Aarooniin Museen biyya Gibxii keessaan nu baase kun waan ta'e wallaalle waaqota nu sooressanu nu huji jedhan. Yennaasan isaan waaqa dharaa jabbii fakkeessanee hujane ciincaa dhikeessaneef waan hujane sanitti gammadan. Waaqa ammoo isaan irraa garagalee urjoota ol gubbaa akka sagadanuuf dabarsee isaan kenne. Akkuma kitaaba raagootaa keessatti barreeffante kolbaa Israa'el waggaa 40 goomolee keessatti horii qalmaatii fi ciincaa anaaf dhikeessitaniire. Isin dunkaanii waaqa molokiitii fi fakii urjii waaqa reefan jedhamu harka keessaniin hujjane waaqonsiisaaf ba'attan. Maarre anille biyya Baabiloonii irraa fagaattutti isinin dabarsa jedhe. Abbootiin teenna goomolee keessatti dunkaanii dhugaa bayaa qaddi. Godoon sun akka waaqi Museetti mudhise akkas huji jedhetti ta'u jante. Abbootiin teenna dunkaanii san abbootii ifii irraa fudhatteen duuba Iyyaasuu waliin gara lafa gosa warra waaqi isaan duraa ari'etti fudhatanii galanne. Dunkaaniin sunillee dhaga bara Daawitii achin turte. Daawit waaqa duratti fudhatama dhaggatee waaqa Yaaqoobiitiif mana ijaariisaaf gaafate. Ammoo waaqaaf ka mana ijaare Solomoon. Ammoon waaqa olaanaa mana harka namaatiin ijaarame keessa hin le'u. Kunille akkuma raagichi ol gubbaan barcumaa mootummaa tiyyaati. Latille ijjata miila kiyyaati. Manni isin anaaf ijaartan ka attamii ture addeen ani itti foorfadhu eessare waan san duudii ka huje anaamoti jedha goottaan jedhu. Isin warra mataa jabaatu gadhaan keessan akka gadhaa warra waaqa hin dhugeeffanne gurri keessan akka gurra warra waaqa hin dhageenneeti. Isin akkuma abbootii teessanii yennaa mara ayyaana wayyicha mormitan. Raagaan abbootiin teessan hin miidhin tokkollee hin jira. Isaan raagoota waggaa hedduun dura dhufa balchichaa odeessani ijjeessaneerani. Amma isinillee isa dabarsitanee kennitanee ejjeettaneertan. Isin karaa ergantoota waaqaatiin seera waaqaa fudhataneertaniyyu isin ammoon hin ajajanneef
jedhe. Korri muraa waa Isxifaanos jedhe yennaa dhaga'ane aaranee gubatanee itti ciniinnatan. Isxifaanos ammoo ayyaana wayyichaan guutamee gara ogubbaa ilaalee ulfinna waaqaatii fi Yesuus midda waaqaa dhaabbateeru dhaggee
kunoo ol gubbaan banante ilmi namaallee midda waaqaa dhaabbateeruun an dhagge
jedhe. Korri muraa'aa iyyee gurra ifii qabate. Achiin duuba isaan martinu itti fiiganee qachaa keessaa harkisanii baasanii dhaka'an tumani. Dhugaa ba'ooti wayaa isaanii akka eeguuf dargaggeessa Saa'ol jedhamu tokko bira kee'atani. Adoo isaan dhaka'an tumiisa jiranuu Isxifaanos
Gooftaa Yesuus ayyaana kiyya fudhadhu
jedhee daadimate. Jilbeeffateellee Onko ulqabate
gotta cubbuu tana isaanitti hin laakkoyne
jedhee iyyee du'e. Hojii ergantoota foora 8 Saa'ol ijjeefamuu Isxifaanositti walii gale. Guyyuma Isxifaanoti du'e san waldaa kiristaanaa kan Yerusaalem keessaatitti miidhaan guddoon jalqabde. Ergantoota malee dhugeeffattooti duudiin lafa Yihudaatii fi Samaariyaa keessaa duudiitti bittinno'ane. Warri waaqaaf if kenneeru Isxifaanotiif guddoo bu'anee reeffa isaa awwaalan. Saa'ol ammoo waldaa kiristaanaa balleessiisaaf wadhaanee mana tokkorraa gara mana kaanii deemaa dhiiraa fi dubartii gara mana hidhaa seensise. Dhugeeffattooti bittinno'an addee mana dhaqane oduu gammadaa lallabane. Filiphos gara qachaa Samaariyaa dhaqe kolbaa achi jirtuu fi marroo masii lallabe. Gumiin waan Filiphos jedhe yaada tokko dhageette baasa inni hujelle dhaggite. Ayyaanni hamaan kolbaa hedduu keessaa qoonqoo guddoo iyyee ba'e. Warri laashoe fi warri hokkol hedduulle fayyane. Tanaafi qachaasan keessatti gammadi guddaan ta'e. Qachaasan keessa namichi Simoon jedhamu tokko jiraayyo. Inni hujii xanoo ifiitiin warra qachaa Samaariyaa baaseffachiisee an nama guddaa ifiin jedhaa tureera. Warri qachaasanii diqqaaf guddaan duudiin
namichi kun humna waaqaa ta humna guddoo jedhantu
jedhaa yaada tokko dhaga'ane. Isaan waan Simoon yennaa hedduu xanoo ifiitiin isaan baaseffachiisee fi yaada tokkoon isa dhaga'ane. Isaa ammoo Filiphos marroo oduu gammadaa mootummaa waaqaatiif maqaa Yesuus Kiristoos yennaa isaanitti lallabe dhaga'anee dhiiraa fi dubartooti dhugeeffatanee cuuphamane. Simooninuu dhugeeffatee cuuphameen duuba waa'ela Filiphosii ta'ee baasotaa fi bilbaasota gugurdaa hujame yennaa dhagge baaseffate. Ergantooti Yerusaalem keessa jiranu warri Samaariyaa jecha waaqaa akka fudhate yennaa dhaga'ane Phexrosii fi Yohaannis gara isaanii ergane. Isaa yennaa achi ga'ane ayyaana wajjicha akka fudhatanu dhugeeffattootaa fi daadimatan. Warri Samaariyaa maqaa gootaa Yesuusii qofaan cuuphameera malee ayyaanni wajjichi isaan keessaa nama tokko ral'etti bu'ee hin jiruyyu. Tanaafi Phexrosii fi Yohaannis harka ifii isaanirra keeyane. Isaanillee ayyaana wajjicha fudhatane. Yennaa ergantooti harka ifii dhugeeffattootarra keeyane Simoon akka ayyaanni wajjichi namootaaf kenname dhagge. Maarre inni Phexrosii fi Yohaannisii fi beesee fidee
nami ani harka kiyya irra keewu duudiin akka ayyaana wayicha fudhatu humna tana analleef kenna
jedhe. Phexros ammoo deebisee
ati kennansa waaqaa beese'e bitatiisaaf waan yaaddeef atiif beeseen teetille qile'eti bada. Gadhaan keeti waaqa duratti qajeela waan hin ta'inee fi ati hirmaannaa yookiin qooda hojii ta'enna keessaan qaddu. Tanaaf hammeenna yaada gadhaa keetii kana irraa deebi. Waa akkana yaadatte kanaaf si'iif araarama fate'a gara goota'a daadimadhu. Ati naaffaa hadhootti unguutantee hidhamaa cubbuu akka ta'ete dhaggeera
jedhe. Simoon Phexrosii fi Yohaannisiin
waan isin anaan jettane kana keessaa tokkollee akka anan dhaqqan maganne gara goota'a anaaf daadimadha
jedhe. Phexrosii fi Yohaannis dhugaa baanee jecha goota'a odeessaniin duuba ollaa warra Samaariyaa hedduu keessa oduu gammadaa lallabaa gara Yerusaalemii deebi'ane. Ergamaa waaqaa Filiphosiin
ka'eeti Yerusaalem irraa karaa kibba goobolee Gaazaa geessu dhaqi
jedheen. Maarre Filiphos ka'e dhaqe. Namichi guneessichi Itoophiyaa tokkollee itti dhufe. Inniin kuni qabeenya giittittii Itoophiyaa takandaakee jedhamtu irratti qondaala ture. inni waaqa waaqonfatii isaafi gara Yerusaalemii dhaqeera. Inni gara biyya ifii yennaa deebi'u garreettaa geejjibaan harkifamu irra ta'ee kitaaba raagicha Isaayyaas dubbisaa raayu. Ayyaanni wayyichi Filiphoosiin.
Beenu gara garreettaa geejjibaan harkifamuu sani dhiqaadhu.
Jedhe Filiphoosille gara garreettaa fardaa harkifamuu san rukkise guneessichi suni kitaaba raagicha Isaayyaas keessaa dubbisuu dhaga'e.
Wanni ati dubbittu kun sii galaara.
Jedhe gaafate guneessichi deebise.
Adoonami tokko anaaf issee hin himini attamiin hubatiisaa danda'a.
Jedhe maarre inni akka Filiphoos garreettaa fardaan harkifamu sanii yaabee isa bira ta'uuf waame. Lallabaa Filiphoosii fi guneessicha Itoophiyaa addee inni barreeffama wayyicha keessaa dubbisiisaa jiru.
Inni akka hoolee qalantuu oofame akka ilmayyoo hoolee yennaa nami rifeensa irraa muru cadhittu inni waan tokkollee hin dubbanne. Inni ifi gadi qabee muraa dhuga'a dhabe. Jiruu isaa lafarraa waan fudhatante eenyuttu sanyii isaa himuu danda'a.
Ka jedhu guneessichi Filiphoosiin.
Raagichi waan kana marroo eenyu dubbataara? Marroo ifiiti moo marroo nama dhibiiti? Menatti hin.
Jedhe achiin duuba Filiphoos dubbatiisa jalqabee barreeffama wayyicha kanarraa kaasee oduu gammadaa marroo Yesuus Kiristoos isaatti hime. Isaan adoo karaa san gadi deemanu bisaan tokko bira ga'ane. Guneessichi
bisaan kunoo akka ani hin cuuphanne wanni na dhoggaamaan.
Jedhe Filiphoos deebisee.
Gadhaa tokkoon yoo dhugeeffatte hin dandeetta.
Jedhe guneessichi deebisee.
Yesuus Kiristoos ilma waaqaa akka ta'e hin dhugeeffadha.
Jedhe guneessichi garreettaa fardaa harkifamu akka dhaabbatu ajaje. Innii fi Filiphoos gara lagaa dhaqane. Filiphoosille isa cuuphe. Isaan bisaan keessaa yennaa ba'ane ayyaanni goota'a Filiphoos butee fuudhee deeme. Guneessichi deebi'ee isaan dhaggine. Te'uu malee karaa ifiitit deebi'ee gammadaa deeme. Filiphoos ammoo qachaa Azooxoonii keessatti dhaggame oduu gammadaa qachoota maraa keessatti lallabaa gara qachaa Qisaari'aa dhaqe. Hujii ergantootaa 4:9. Saa'ol ammallee barattoota goottaa ejjeesiisaa fi dhaadataa gara hayyicha guddaa dhaqe. Warra karaa goottaa hordofu dhiiraa fi dubartiille yoo dhagge hidhee gara Yerusaalemii fidiisaa fi akka danda'u xalaa'aa gara mana waaqeffannaa Yihudootaa kadamaasiqootitti akka isaaf barreessanu hayyicha guddaa gaafate. Saa'ol adoo deemuu qachaa damaasiqootitti dhiqaateeruun dedhuma ifi ol gubbaarraa adaala isaatitti balaqqise. Inni lafaati jigee qoonqoo.
Saa'ol Saa'ol maaf ana miita?
Jettu dhaga'e. Saa'olille.
Goota ati eenyu?
Jedhe gaafate. Qoonqoolle.
Ayyesuusii ati miita? Ammoo ka'ii gara qacha'aa seen. Wanni ati godhuu qabdu achitti sitti himama.
Jette namoota Saa'ol waliin deemisaa jiran. Qoonqoo dhaga'ane malee nama dubbatu dhageenye. Isaan cadhisanii dhaabbatani. Saa'ol addee jigee ka'ee ila ifii yennaa banate womaa dhaggiisa hin dandeenye. Tanaaf isaan harka isaa qabanee gara qachaa Damaasqoo isa geessane. Inni haga guyyaa sadii womaa dhagguu hin dandeenye. Hin nyaannelle yookiin hin unnelle. Yennaa san barataan Ananiyaas jedhamu tokko Damaasqoo keessa jiraayyu. Goottaa mudhiini.
Ananiyaas.
Jennaan inni deebisee.
Kunoo ani as jira goota.
Jedhe goottaalle.
Qophooyiti gara karaa qajeelaa jedhamuu dhaqiiti mana Yuudaasiititti namicha lafa xarsesii
kamaqaa isaa Sa'ool jedhamu tokko iyyaafadha. Inni ammadaati matiisatti jira. Sa'ool mudhiin namichi Anaaniyaas jedhamu tokko dhufee harka ifii isa irra ka'ee akka fayyu dhaggeera
jedheen. Anaaniyaas deebisee,
goota, namichi kun kolbaateef ta Yerusaalem keessa jirtu waan hantuu akka inni godheeru nami hedduun anatti himeera. Inni warra maqaa keeti waammatu mara hidhiisaa fi mooticha hayyootaa irraa baallii dhaggateera
jedhe gootaan Ananiyaasiin.
Inni maqaa kiyya warra Yihudoota hin ta'iniif moototaaf kolbaa Israa'eliitiif akka beessisu tajaajilaa kiyya ka'an filadhe waan ta'eef gara isaa dhaqe. Akka inni marroo maqaa kiyyaatiif guddoo rakkatu ani nuu isaatti mul'isa
jedhe. Maarri Ananiyaas deeme mana Sa'ool jiru seene. Inni harka ifii Sa'ool irra ka'e,
obboleessa kiyya Sa'ool, gootaan Yesuus asi dhufisatti jirtuun karaa irratti kasitti mudhate akka ati deebitee dhaggituufi ayyaana woyyichaan akka guutantuuf ana ergeera
jedhe. Yoosuma wanni akka solloqqee qurxummii fakkaattu ila Sa'ool irraa buutee deebi'ee dhaggiisaaf danda'e. Inni ol ka'ee cuuphame. Sagalee nyaateen duuba jabaate. Sa'ool guyyaa diqqaa fi lafa Damaasqoo keessa barattoota waliin ture. Sa'ool adoon turin mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqee,
Yesuus ilma waaqaati
jedhee lallabiisa jalqabe. Warri isa dhaga'e duudiin baaseffate,
inni Yerusaalem keessatti warra maqaa Yesuusii waamu kaballeessaa ture muti. Ammallee inni isaanuma hidhee gara mootota hayyootaa geessisaaf as hin dhunne
jedhane. Sa'ool ammoo lallabiisa irra caalaa hunda dhaggataa deeme. Yesuus Masii akka ta'e mirkaneessiisaan Yihudooti Damaasqoo keessa le'anu waan jedhan wallaalan. Guyyaa hedduun duuba Yihudooti Sa'ool ijjeesiisaafi mala dho'an. Inni ammoo mala isaanii beeke. Isaanillee isa ijjeesiisaafi halkanii guyyaa karra qacha'atitti isa eegane. Hordofattooti Sa'ool ammoo gaafa tokko halkaniin Sa'ool xaxxoo keessa ka'anii foddaa dallaa dhaka'aatiin gadi buusane. Sa'ool gara Yerusaalem yennaa dhaqe barattootatti makamiisaaf wadhaane. Isaa ammoo akka inni dhugumaan barataate waa hin dhugeeffatiniif duudinuu isa sodaatan. Barnaabaas ammoo isa fuudhee gara ergantootaa geessee karaarratti gootaan attamiin akka isa dhaggee fi attam akka itti dubbate akkasuma Damaasqoo keessatti maqaa Yesuusiitiin sodaa malee akka inni lallabe isaanitti hime. Maarri Sa'ool isaa waliin ta'ee Yerusaalem duudii keessa dhaqe sodaa malee maqaa gootaatiin lallabe. Inni Yihudoota afaan Giriikii dubbatan waliin dubbataa itti moromaa ture. Isaa ammoo isa ijjeesiisaaf wadhaanan. Dhugeeffattoota waan kana yennaa beekane gara Qisaari'aa geessane. Achilleen gara Xarsesi ergane. Achiin duuba waldee kiristaanaa ka Yihudaa Galiilaa fi Samaariyaa keessa jiran duudiin nagaa dhaggatanii jabaatan. Gootaalle ulfeessaa ayyaana woyyichaan jajjabaataa laakkoossaan heddatane. Phexros addee duudii adoo deddeemu kolbaa waaqaa talafa liida'a keessa leetu ilaaliisaaf dhufe. Inni achitti namicha Eneyaas jedhamu kanaaf isaa laashoweeruu fi haga waggaa 8 taqeerraa ka'ee hin dandeenye tokko dhagge. Phexros,
Eneyaas, Yesuus Kiristoos si fayyisa, ol ka'iitii taqee teeti afadhu
jedhe. Yoosuma Eneyaas ol ka'ee dhaabate. Kolbaan Liidiyaa fi Saaroon keessa leetu duudiin isa dhaggitee gara goota'aa deebite. Qachaa Yoophee keessa dubartittiin dhugeeffattuun Xaabiitaa jedhamtu takka jirtiyyu. Maqaa isii afaan Giriikiitiin Dorqa hiikaan buddannee jechu. Isii yennaa mara hujii dansaa hujaa hiyyeeyyii qarqaaraa turte. Yennaasa isiin dhibantee duunaan reeffa isii dhiqanee holloo mana gubbaatti ijaarante keessa irkisane. Liidaan Yoopheetti dhikoo waan teeteef dhugeeffattoota Phexros Liidaa keessa akka jiru yennaa dhaga'ane nama lama gara isaa ergane.
Magannee ariifadhuuti gara keenya koyi
jedhane kadhatane. Maarree Phexros ka'e isaa waliin deeme. Yennaa inni achi ga'e gara kolloo mana gubbaa jirtu isa geessane. Haadhotiin hiyyeessaa duudiin isaatti naanno'ane hidhoo fi uffata dorqaan jiru yennaa jirtu hojjatte itti mul'isaa bo'ane. Phexros isaan duudii kolloon alatti yaasee jilbiiffatee daadimate. Achiin duuba gara reeffaa gara galee.
Xaabitaa kaa'i
jedhe. Isiin ila ifii banatte Phexros yennaa dhaggite ol jette teette. Inni harka isii qabee ol kaase. Achiin duuba dhugeeffattootaa fi haadhotii hiyyeessaa duudii waame jirtuu isii isaan duratti dhikeesse. Oduun tuni Yoophee duudii keessatti beekante. Kolbaa hedduullee gootaatti dhugeeffatte. Phexrosillee namicha gogaa duugu kan Simoon jedhamu tokko waliin guyyaa hedduu Yoophee keessa ture. Hojii ergantootaa foora 10. Qachaa Qisaariyaa keessa namichi Qorneliyoos jedhamu tokko kutaa waraanaa warra Roomaa ka Itaaliqaa jedhamee waamamu ajajaa dhibbaa ka ta'e jiraayyu. Inni maatii fi duudii waliin nama waaqa waaqonfatuu fi waaqa sodaatu. Inni ammallee warra Yihudootaa keessaa hiyyeeyyii guddoo qarqaaraa yennaa mara waaqa daadimataa ture. Gaafa tokko saafaa gara sa'aatii 9 ergamaa waaqaa gara isaa dhufee
Qorneliyoos
jedhee isa waamuun mudhii dhagge. Qorneliyoos illee erganticha waaqaa hubatee ilaalee soda'ani.
Goota maal
jedhe ergamaa waaqaa deebisee
waaqi daadimata keeti dhaga'eera. Hiyyeeyyii qarqaaruu keetille yaadateera. Ammallee namoota gara qachaa Yoophee ergiitii Simoon ka Phexros jedhamu tokko waansisi. Inni abbaayaa guddittii cinaa mana Simoonii gogaa duuguutitti keessummummaa jira
jedhe. Achiin duuba ergantichi isaatti dubbatee biraa deemeeruun Qorneliyoos tajaajiltoota ifii keessaa nama lamaa fi loltoota isaaf addataman keessaa nama tokko waame waan ta'e san duudii isaanitti himeen duuba gara qachaa Yoophee erge. Boruyyaa warri ergame qachaa Yoophee bira ga'eeruun Phexros gara sa'aatii 6 daadimatiisaa fi gara mana gubbaa ol ba'e. Yennaa san Phexros beeloo'ee waan nyaatu barbaade. Adoo sagaleen qophooyisaa jirtu galaalchee mudhii dhagge. Inni ol gubbaan banamtee wanni akka wayaa guddoo fakkaattu roga 4 gadi bu'aartuun dhagge. Wayaa san keessa bineensoti miila 4 qaban kagadhaan lo'anuu fi simbirrooti koolaan ka'an duudiin jiran. Yennaa san qoonqoon
Phexros ka'e bineensota kana qaladhuuti nyaadhu
jettu dhaga'e. Phexros ammoo
hin teetu goota awwaa aadaa dhugeeffannaatiin qulqulluu hin ta'in yookiin waan battii nyaadheen beeku
jedhe. Ammallee qoonqoon deebitee
waan waaqi qulqulleessi ati akka battii hin laakkoyi
jetteen. Tun yennaa 3 teete wanni akka wayaa guddoo fakkaattu sun gara ol gubbaa fudhatante. Phexros mudhiin tun maan jedhee adoo baaseffatiisaa jiru namooti Qorneliyoos erge mana Simoonii iyyaafatanee dhufanee balbala dura dhaabbatane. Isaan qoonqoo ol qabatane
keessumtichi Simoon Phexros jedhamu tokko as jira
jedhanee gaafatane. Phexros ammallee marroo mudhii adoo yaadatiisaa jiru ayyaanni
kunoo namooti sadi si barbaadisaatti jiran tanaaf ka'iitii gadi bu'i ka isaa erga ana waan ta'eef adon mami isa wolinde
jede mare petros gadibue isanini
namisin barbadanu ana mafutten
jede isan debisane
ajajadi bakate cornelosit nuerk inni nama qajeela waqa waqonfatu fi kolba yudota dudi ulfesitu inni gara mana ifi siwansise waan atijettu akadagu ergama waqa woyich satimer
jedane petrosille olisa waame kensunsise bulche petros boru yakae isa wolindeme duge fatot qacha yoppe kesalle garin isa wolindemane guya itte anu qacha qisare a gane korene wosille frota fi jalota ifi waamate isan egate petros gara mana yenna sene korene lewos isa dagge mila isati jige sagadef petros ammo
kai anile namu makaketit
jede petros isa wolin haswa yenna mana sene kolba hedun wolitti qabantertu dagge inni isanini
namu gosa yuhudi tok worra yuhudi hinten wolin fromu yokin mana woli daqu ser duge fannatenna aka eyenne isinu himbetten waqammo aka annama tokollein aada duge fannatin qulqullu umoti yokin batti akan jenne anat mudiser tanaf yenna isin nat ergitane ana adomma midduf yona maf aka nat ergitane beku barbada
jede Orenelewos debise
guya afurin dura yennu matana guya kesa saati sagalit ani mana kiya kesatti dadi mati satti jiruni deduma nami waya calala tuffateru tokko na dura dabbate Cornelius waqi dadi mata keti dageera yeyi qarqaru keti le yadateera jede namagara yope ergiti Namicha Simon Petros jedamu wansis inni abbaya gudditti cina mana Simoni goga dugutit kesumumma jira tanafi anille yosuma sitti erge atille bagadutte amma nuti dudin wan gotan sitti hime dudi sirran dage isafi fula waqa duratti asitti wolitti qabannera
jede Petros isanini
Dokuman waq akanama wole hinqalchin hubadder nama biya tamille teuti kawaqa sudatufi wan sirri godu waq abrat fudatama qab waq jechayfi kolba israeliitif ergu isa odu gamada tanagea kara yesus kristosi gotta nama marati lallabu isa imbetan yohannis marro cuba lallaben duba biya galilati yalqabe lafa yuhuda marakeessat waante imbeettan waaq yesuusi naazriiti ayyaana woyichaa muude hunna aka isaaf kenne yesuusille waaq isa waliin waan jiruuf addee mara dhaqee hujii dansaa hujee warra seexanaan qabame duudii aka fayyis imbeettan nuuti biyya yuhudaatiif qachaa yerusaalemiititti waa yesuus godhe maraaf dugabaatot isaan ammo isa fanno erat fannisane ijjeesan waaq ammo guyya sadeso duwa isa kaase aka inni muddatu god muddatuun isa nama duudiif ado hinteen nu warra dugabaatota isa aka teenuuf filanne duwa ka isaatiin duuba isa waliinyaanneef unnet muddateer waaq akanuut wongeela kolbaaf lallan worra jiru uuf du'a irrat abba mura'a akka te'uuf akka isa file akka dhugaa baanuuf nu ajajeera worri isatti dhugeeffat duudiin maqaa isaatiin araara cubbuu akka dhaggatan raagot duudiin dhugaa baaneeran
jedhe adoo Petros tana dubbateessaa jiru ayyaana woyyichi worra dubbii isaa dhageessaa jiru duudii irratti bu'e Yuhudoota dhugeeffataneeran ka Petros woliin dhufan waaq kennansa ayyaana woyyicha warra yihudoota hin ta'iniifille kennuu isaa dhaggane baaseffatan. Yihudooti dhugeeffatan. Warri yihudoota hin ta'in afaa haariyaa dubbataa waaqa leellifatanu dhaggane. Achiin duuba Phexros,
kolfaan tun akkuma keen ayyaana woyyicha fudhatteerti. Akka isaa bisaaniin hin cuuphanne eentu dhoggaree
jedhe. Maarree Phexros akka isaan maqaa Yesuus Kiristoosiitiin cuuphamanu ajaje. Achiin duuba isaani akka Phexros guyyaa diqqaafi isaa waliin turu kadhatane. Hojii ergantoota 4:11. Ergantootaa fi dhugeeffattoota biyya Yihudaa keessaa warri Yihudoota hin ta'inille jecha waaqaa akka fudhatane dhaga'ane. Maarree Phexros yennaa gara Yerusaalem ol dhaqe Yihudooti dhugeeffatane isaatti mormane.
Ati mana warra haqan qabaa hin qabatiinii dhatte isaa walillee nyaatte
jedhane. Phexros ammoo waan ta'e mara tokko tokko isaanitti himuu jalqabee.
Anqachaa Yoophee keessatti aduu daadamatiisatti jiru galaachee mudhii dhagde. Wanni akka wayaa guddoo fakkaattu roga afuriinuu ol gubbaa irraa dhuttee ana cinaa buute. An hubadhee yennaa laale wayaa san keessa horii miila afur qabu bineensota gadhaan lo'anuu fi simbirroota koolaan ka'an dhagge. Achiin duuba qoonqoo Phexros ka'e bineensota kana qadhadhuutii nyaadhu jettu dhagee. Ani ammoo hin teetu gootta. Wanni aadaa dhugeeffannaatiin qulqulluu hin ta'in yookiin wanni battiin afaan kiyya seentee hin beektu jedhe. Ammallee qoonqoo ol gubbaa irraa waan waaqi qulqulleessa ati akka batti'ii hin laakkooyin anaan jette. Tun yennaas sadi teeteen duuba wanni sun duudiin gara ol gubbaa fudhatante. Yennaa san namoota sadi ka Qisaariyaa irraa gara kiyya ergaman gara mana an turee dhufan. Ayyaanni wayyichi akka an mama malee isaan waliin deemu anatti hime. Dhugeeffattooti jaan ka'as ana bira jiranullee ana waliin dhaqanee duudiin keenna mana Qorneliyoosii seenne. Qorneliyoosillee ergamaan waaqaa mana isaa keessa dhaabateeruun akka dhaggee fi ergantichi isaan gara Yoophee nama ergiiti Simoon ka Phexros jedhamu waansise. Inni dubbii atii fi warri keeti duudiin ittiin fayyitan hin dubbata akka jedheen nutti hime. Yennaan dubbatiisa jalqabe ayyaanni wayyichi akkuma jalqaba nurraa bu'e isaa irra illee bu'e. Yennaa san waan gootaan Yohaannis bisaaniin cuuphe. Isin ammoo ayyaana wayyichaan cuuphantan jedhe qaabadhe. Waaqi yennaa nuti gootaa Yesuus Kiristoositti dhugeeffanne kennan suma nu'uuf kenne san isaa warra Yihudoota hin ta'iniifille eega kenne. Ka waaqa dhoggu an eenyure
jedhe. Isaan yennaa tana dhaga'ane moromaa lakkisane.
Waaqi warra Yihudoota hin ta'inille akka cubboo irraa deebi'anii jiraatan carraa kenneera
jedhanee waaqa leellisane. Miidhaan yennaa Isxifaanoota ijjeefame ka'een dhugeeffattooti bittinno'ane haga qachaa Finiqee, Qophoroosii fi Anxookiyaa deemanee jecha waaqaa warra Yihudootaa calla'aaf himan. Ta'uu malee dhugeeffattooti qachaa Qophoroosiitii fi Qareenaatii dhufane gariin gara qachaa Anxookiyaa yennaa dhufane warra Giriikootaallee fi oduu gammadaa tamarroo Gooftaa Yesuusii himane. Gooftaa humna ifiitiin isaan qarqaare. Kolbaa hedduullee dhugeeffatte gara Gooftaa deebite. Waldee kiristaanaa kan Yerusaalem keessaa oduu tana dhaga'e Barnaabaas gara Anxookiyaa erge. Inni achi ga'ee waaqa attam kolbaa akka badhaase yennaa dhagge gammadee duudinuu gadhaa tokkoon Gooftaaf addatamanee akka jabaatanu itti gorse. Barnaabaas nama arjaa ayyaana wayyichaa fi dhugeeffannaan guutame waan ta'eef kolbaan hedduun gara Gooftaa deebite. Achiin duuba Barnaabaas Saa'ol barbaadisaaf gara Xarsesii dhaqe. Yennaa isa dhagge gara Anxookiyaa isa fide waggaa guutuu isaan lamaanuu waldaa kiristaanaa waliin gumii hedduu barsiisan. Dhugeeffattooti qaraa Anxookiyaatti kiristaanota jedhamanii waamaman. Yennaa san raagota gariin Yerusaalemii gara Anxookiyaatti gadi bu'an. Isaan keessaa tokkochi Agaaboos ka jedhamu ka'ee biyya lafaa duudii irratti beelti jadduun akka bu'aartu ayyaana wayyichaan raaga dubbate. Kunille bara Kilaawudiyoos mootii ta'etti muummo'e. Barattooti tokko tokkoonuu akkuma dandeettii ifiititti dhugeeffattoota Yihudaa keessa leetu qarqaarisaaf murteeffatte. Isaan tana godhanee achiin duuba beesee karaa Barnaabaasiitii fi Saa'oliitiin gara jaarsota waldaa kiristaanaa ergane. Hojii ergantootaa 4:12. Bara sanii mootichi Heroodis miseensota waldaa kiristaanaa tokko tokko miidhuu jalqabe. Inni Yaaqoobii obboleessa Yohaannis goraadeen ijjeessisiise. Wanni kun Yihudoota akka gammachiiteennaa dhagge itti dabalee Phexros qassiise. Tunille yennaa jila daabboo uukoon qannee teete. Heroodis yennaa Phexros qassiise mana hidhaati galche. Afur ta'anii akka isa eeganu loltoota dabaree afuritti qoodamaniiranutti isa kenne. Jila irra damaramaatiin duuba kolbaa duratti akka isa dhikeessuuf yaadate. Adoo Phexros mana hidhaa keessatti eegamu waldee kiristaanaa ammoo jabaatee gara waaqaa isaaf daadimate. Halkan bari'een duuba Heroodis silaa Phexros kolbaa duratti dhikeessu. Phexros wadaroo sibiilaa lama hidhame loltoota lama odduu rafee eeddoti balbala mana hidhaa dura dhaabbatanii eegane. Dedhuma ergamaan gootaa achi dhaabbate manni hidhaa keessi ife. Ergantichille cinaacha Phexrosii tuqee isa dammassee
"Ariifadhu ka'i!"
jedheen. Wadaroon sibiilaalle harka isaarraa buute. Achiin duuba ergamaan isaani
"Hidhadhu kophee teetillee kiyadhu!"
jedhe. Phexrosille akkuma inni itti hime tolche. Achiin duuba ergantichi
"Wayaateeti uffadhu, ana gula koi!"
jedheen. Phexros mana hidhaa keessaa ba'ee erganticha gula deeme. Ammoo waan ergamaan goota'aa godhe hin beenne. Inni waan duudii oojjuu see. Isaan warra hedduu tokkeessootiif lammeessoo irra dabaraniin duuba balbala sibiilaa tagara qacha'aa bayaanu bira geyane. Balbaltille ifuma isaan duraa banantee gadi bayane. Karaa tokko gadi deemane ergamaan dedhuma Phexros biraa deeme. Phexros yennaa bayyanate
"Gootaan ergamaa ifii ergee harka Heroodisiitiif waan warri Yihudootaa ana irra yaadan mara jalaa akka ana baase amma dhugumaan beekeera"
jedhe. Phexros tana hubateen duuba addee namooti hedduun walitti qabamanii daadimasiisaa jiranu gara mana Maariyaamii haadha Yohaannisii Maariqoos jedhamu dhaqe. Phexros achi ga'ee balbala karra alaa yennaa dhodhoe tajaajiltittiin Roodaa jedhantu takka dhuttee owwaatte. Isiin qoonqoo Phexrosii beettee waan guddoo gammaddee fi balbala adoo hin badiniif rukkittee gara keessaa seentee
"Phexros balbala dura dhaabbateera"
jettee odeessite. Isaani
"Ati maraatteetta"
isiin jedhane. Isii ammoo ittuma deddeebitee
"Lakkiisuma"
jette. Achiin duuba isaan
"Ergamaa waaqaa ka isa eegu ta'ina"
jedhane. Phexros ammoo balbala dhodhoisan lakkinne. Isaan balbala bananee yennaa isa dhaggane baaseffatane. Inni akka isaan cadhisanu harka ifiitiin beessisa itti kenne goottaa mana hidhaa keessa attama akka isa baase isaanitti odeesse.
"Dubbii tana Yaaqoobiif dhugeeffattoota dhibiilleetti hima"
jedhee bae added ibidake. Yenna lati varite, loltot etros mante jedane, wangoda wolalane base fatale. Herodis etros barbachise isad a good abe jenani, e dota korate induba, aka ijefaman ajaji. Achi induba Herodisi, Yuhudara garak isari at gadibue achiture. Herodis kolbat erositi fi sinodi titi guddo are rayu. Marre isan woligalten gara isad ufane bilast osi tajajila addatama mana moticha Herodisit ikate arara aka isani fi gafa tufi tole jechisi fatane nduba moticha arara gafatane. Isan biya motichi bulchukesa sagale wa nagatanufi tanajedane. Guya wat agisa fi kabatane. Herodis ufana motumma ifi ufate bachuma motumma ifi rate'e kolbat dubbate isan
ukonko wakati male kanamatiwa
jeda iyani. Herodis ulfinna waqa afwan kennu dabefi ergama waqa yosuma isadoe chorrotille isanyate due jechi waqa ammo guddata badata deme. Barnabasi fi Saoli erga dhaqanef mummesane Yerusalemirra deebi'ane. Yohannisi Maariqos jedhamulle ififaana fuudhane dhufane. Hujii ergantoota 4:13. Woldea kiristaana ka Anxookiyaa keessa raagotaa fi barsiisoti jiraniyyu. Isaanille Barnabas Simeon ka gurraacha jedhamu. Lukiyosi biyya qareena'a maana eni Herodisi bulcha waliin guddatefi Saolifa'a. Isaan gootta tajaajila adoolaamanu ayyaan woyichi isaaniini.
Barnabasiif Saol hujii isaa waameef isaa anaaf fooya
jedhe. Isaan laamane daadimatane harka ifi isaanirra keyaneen duuba ergane. Barnabasiif Saol ayyaana woyicha ergamane gara qacha Seluqiyaatitti gadi bu'ane hobolooni gara oddola Qophiroosi dhaqane. Isaa yennaa qacha salaamisi geane jecha waaqaa mana waaqeffannaa Yuhudootaatitti lallabane. Yohaannisiin Maariqos jedhamulle isaan waliin jiraate isaan qarqaare. Isaan oddola Qophiroosi keessa qacce garanaati haga qacce taani qaxxaamurane qacha Paafoosi yennaa geane namicha xanoo xanu Yuhudicha Baar Yesus jedhamu tokko dhaggane. Inni raagicha dharaamessa. Inni lansa bulchaa oddoolaa qalbicha ka Sergiyoos Phaawulos jedhamuuti. Bulchaan kuni jecha waaqaa isaanirraa dhaga'iisaaf barbaade Barnabaasiif Saa'ol gara ifii waame. Namichi xanoo xanu ka afaan Giriikiitiin Elimaas jedhamu ammoo bulchaan biyya sanii akka hin dhugeeffanne barbaade isaaniin morme. Achiin duuba Phaawulos ka jedhame Saa'ol ayyaana woyichaan guutame namicha xanoo xanu hubatee laale.
Ati ilma seexanaati. Ati diina dhugaa maraati. Ati sobaa fi hammeenna duudiin guutamteetta. Ati yennaa maraa dhugaa goottaa gara sobaa jijjiirisan lakkittu. Ammallee harki goottaa siin dho'a. Ballaa hin teeta. Yennaa diqqoollee ifa aduu hin dhaggitu.
Jennaan yoosuma hurrii fi dukkanti ila isaa qaddee nam harka qabee isa sooressu adaala ifi qaqqabatiise jalqabe. Bulchaan waan ta'e san yennaa dhagge barsiisa goottaa guddoo waan baaseffatee fi dhugeeffate. Phaawulosii fi hordofattooti isaa lafa Phaafoositi hobolon ka'ane gara qachaa Phergee ka Phaamifiliyaa keessatti dhaggamu dhaqane. Yohaannisi Maariqos jedhamu ammoo isaan lakkisee gara Yerusaalemii deebi'e. Isaa ammoo lafa Phergeeti ka'ane gara qachaa Anxookiyaa ka lafa Phisiidiyaa keessatti dhaggamu dhaqane. Guyyaa sanbataa mana waaqeffannaa Yuhudootaa seenane te'ane. Kitaabi seera Mooseetii fi raagotaa dubbifameen duuba bulchitoota mana waaqeffannaa Yuhudootaa isaanitti ergane.
Obboleeyyaan jecha nama jajjabeessu yoo qabaattan dubbadha.
jedhani. Yoosi Phaawulos ka'e harka isaa haatate.
Kolbaa Israa'eliitii fi warri Yihudootan ta'in ka Waaqa waan qonsitan waa an jedhu dhagaya. Waaqi kolbaa Israa'eli abbootii teenna fuwaatee yennaa isaan akka ormaatitti biyya Gibsii keessa le'an gosa guddoo isaan godhe. Inni humna guddoo ifiitiin biyya Gibxii keessaa isaan baasee haga waggaa 40 lafa goomolee keessatti isaan oolchate. Inni lafa Kanaanii keessaa gosa biyya adda addaa 7 balleessee lafa isaanii kolbaa ifiitiif kenne. Wanni kun duudiin gara waggaa 450 keessatti teete. Kanaan duuba Waaqni haga bara Saamu'eelii raagichaatitti abbootii muraa isaaniif kenne. Yennaa isaan mootiin uuf kenne jedhanii gaafatanitti Waaqi gosa Beniyaaminii keessaa Saa'olii ilma Qiishii isaaniif kenne. Innillee waggaa 40 isaan bulche. Saa'ol mootummaa irraa buuseen duuba Waaqi Daawit mootii isaanii godhe. Waaqi marroo isaatiif dhugaa ba'ee an Daawit ilma Isseey nama kagadhaa kiyya ka fedhii tiyya duudii muummessu dhaggadheera jedheera. Waaqi akkuma waadaa galetti sanyii namicha kanaa keessaa fayyisaa Yesuus kolbaa Israa'eliitiif fideera. Dhufa Yesuusiitiin dura Yohaannis kolbaan Israa'elii marti cubbuu irraa deebitee akka cuuphantuuf lallabeera. Yohaannis tajaajila ifii fixatiisatti adoo jiruu kolba'an isin eenyu ana seetan? Ani ka isin eegattan sanii moti. Ammoo ka an hidhaa kophee isaa hiikii isaafillee hin teen ana duubaan dhufaara. Obboleeyyaanti isin sanyiin Abrahaamiitiif warri Yihudootan ta'in ka Waaqa waaqonsiitan duudiin ergaan fayyinnaa tun nu duudiif ergante. Kolbaan Yerusaalemiitiif sooressitoota isaaniillee Yesuus fayyisaa akka ta'e hin beenne. Isaan dubbii raagotaa ta sanbata sanbataan dubbifantu hubatuu dhabiisaan isatti murane dubbiin raagaa akka muummottu godhane. Isaan sababa ittiin Yesuus ijjeessan dhabanullee akka inni ijjeeffamuuf Philaaxoos kadhatane. Waan barreeffame wayyichi marroo isaatiif jedhu duudii muummessaneen duuba muka irratti fannifamerraa gabbuusanee awwaalane. Waaqi ammoon du'arraa isa kaase. Inni guyyaa hedduu warra isa waliin Galiilaarraa gara Yerusaalemii dhufanitti mul'ate. Amma isaan kolbaa teennaaf dhugaa ba'oota. Nuuti waan Waaqi abbootii teennaaf waadaa gale oduu gammadaa isinitti hinna. Inni Yesuus du'aa kaasiisaan waadaa isiniif gale nu ijoollee isaaniitiif muummesseera. Kunille kitaaba faaruu kalammeessoo keessatti ati ilma kiyya ani hadha si uumadheera jedhantee barreeffanteerti. Akka inni du'arraa isa kaasee fi tortoree hin jirre Waaqi mirkaneessiisaa fi ani eebba wayyichaa fi addatamaa ka Daawitiif waadaa gale isiniif hin kenna jedheera. Tanaaf kitaaba faaruu kadhibii keessalletti ati wayyichi keeti awwaala keessatti akka tortoru hin lakkittu jedha. Daawiti bara ifiititti fedha Waaqaa tajaajilee du'eera. Nafi isaallee abbootii isaa biratti awwaalamee tortoreera. Ka Waaqi du'arraa kaase ammoo nafi isaa hin tortorre. Kanaaf obboleeyyaanti araarri cubbuu karaa Yesuusiitiin akka isinii lallabame beeka. Nami isatti dhugeeffatu duudiin cubbuu seerri karaa Museetiin kenname bilisa baasiisaaf hin dandeenye duudii jalaaf bilisa baana. Tanaaf wanni raagoti ilaala isin warra shasheessitoota baaseffadha. Bada waa eenyullee yoo isinitti hime dhugeeffanne ambara keessanitti hin huja jedhantee ta dubbatante akka isin irratti hin muummonne if eegadha
jedhe. Yennaa Phaawulosii fi Barnaabaas mana waaqeffannaa Yihudootaa keessaa baanee deemanu sanbata itti aanu dhufanee marroo waan kanaa akka itti himanuu fi namooti isaan kadhatane. Kolbaan waldaa mana waaqeffannaa Yihudootaa irraa kaateen duuba Yihudoota hedduu fi warri Yihudoota hin ta'in ka gara dhugeeffannaa Yihudootaa deebi'ani Phaawulosii fi Barnaabaas hordofane. Paulosii fi Barnaabaas isaa haasessanii badhaadha waaqaatiin jabaatanii akka jiraatanu isaan gorsani. Sanbata itti aanu warra qachaasanii keessaa hedduun jecha waaqaa dhaga'iisaa fi walitti qabamani. Warri Yihudootaa heddina namootaa yennaa dhagge hinaaffa'anii gungumanii waan Paawuloos jedhu mormanii isa arrassani. Paawuloosii fi Barnaabaas ammoo sodaa malee
jechi waaqaa dursee isiniif himamuu qabaayyu isii ammoo fudhatuu diddanee jiruu bara baraatitti galiisaa fi warra hin malle eega ifiin jettane nuti isin lakkinnee gara warra Yihudootan ta'inii dhaqaarra. Gootaan haga qaccee lafaa duudii fayyinna akka fiddu ani warra Yihudoota hin ta'iniif ifa si godheera jedhee nu ajajeera.
Jedhane warri Yihudoota hin ta'in tana yennaa dhaga'e gammade jecha waaqaale ulfeesse. Warri jiruu bara baraatiif filameeru duudiillee dhugeeffate. Jechi goota'allee adaala biyya sanii maratti babadhate. Yihudoota ammoo dubartoota dureeyyii ta dhugeeffannaa Yihudootaa hordofanuu fi warra gugurdaa qachaasanii Phaawulosii fi Barnaabaas irratti miidhaa kakaasan godhane adaala biyya sanii keessaa isaan baasane. Phaawulosii fi Barnaabaas tana isaanitti mormiisaa fi bukuu miila isaanii dhodhoatane gara qachaa Iqooniyuumii deemane. Dhugeeffattoota qachaa Anxookiyaa gammadaa fi ayyaana wayyichaan guutante. Hojii ergantootaa 4:14 Phaawulosii fi Barnaabaas qachaa Iqooniyuumii keessalleetti gara mana waaqeffannaa Yihudootaa seenanii akka maltetti waan barsiisanii fi Yihudootii fi Giriikota hedduun dhugeeffatane. Yihudooti hin dhugeeffati ammoo warra Yihudoota hin ta'in kakkaasanii dhugeeffattoota akka jibban godhane. Tanaaf Phaawulosii fi Barnaabaas sodaa malee marroo goota'a dubbataa yennaa hedduu achi turani. Goottaal akka isaan baasaaf bilbaasota godhanu humna isaanii kennee jecha badhaadha ifi mirkaneesse. Warri qachaasanii ammoo gargar qoqoodamee gariin gara Yihudootaa gariin gara ergantootaa gorane. Warri Yihudootan ta'inii fi Yihudooti bulchitoota ifi waliin ta'ane Phaawulosii fi Barnaabaas rakkisiisaa fi dhaka'an tumiisaaf barbaadane. Phaawulosii fi Barnaabaas yennaa tana beekane gara qachoota lafa Liqaa'ooniyaa kan Listira'aa fi Derbee jedhamanuutii fi biyya adaala sanii baqatane. Isaa achitti oduu gammadaa lallaban. Qachaa Listira'aa keessa namichi miilli isaa naafateeru tokko jiraayyu. Inni guyyaa dhalateenuu jalqabee fafa waan ta'eef miila ifiitiin deemeen beeku. Namichi kun achi ta'ee waan Phaawulos jedhu dhaga'aa ture. Phaawulos namicha hubatee ilaalee dhugeeffannaa isa fayyittu akka inni qabu yennaa dhagge
ka'ii qajeeli miila keetiin dhaabbadhu
jedhee qoonqoo guddoon dubbate. Namichillee utaalee ka'ee asiif achi deemuu jalqabe. Gumiin waan Phaawulos godhe yennaa dhaggite qoonqoo guddoon
waaqoti namoota fakkaatane gara keenya gadi bu'aniiran
jedhanee afaan Liqaa'ooniyaatiin dubbatame. Barnaabaas Za'oos jedhanee maqaa mootii waaqota ifiitiin moggaasame. Phaawulos ammoo ka guddoo dubbate waan ta'eef akka ergamaa waaqota ifiititti Hermes jedhanee moggaasame. Hayyichi galma Za'oos ka qacha'an ala jiru keessa tajaajilu korommii fi daraara gara karra qacha'aa fidee kolbaa waliin Phaawulosii fi Barnaabaasii ciincaa dhikeessiisaaf barbaade. Phaawulosii fi Barnaabaas waan kana yennaa dhaga'ane wayaa ifii tarsaasane gara odduu kolbaa rukkisane. Qoonqoo ifiillee ol qabatane
jaran isin maaf waan kana gootan nuutillee nan waka keessaniiti. Nuti akka isin waan gatii hin qannerraa fagaattanee gara waaqa jiraataa ol gubba'a lafa abbaayyaa guddittii fi waa isii keessa jiru duudii dadee akka deebitanu oduu gammadaa isiniif lallabaarra. Bara dhaloota dabareetitti kolbaan duudin karaa ifi akka deentu waaqi isaan lakkiseera. Te'uu malee bukkee ol gubbaarraa isiniif kennaa, midhaan yennaa ifiitti akka midhaan buusu godhaa, sagalee isiniif kennaa, gadhaa keessan gammadaan guutaa, waan dansaa godhiisaan waaqummaa ifiin mul'iseera.
Jedhane ergantooti kana mara dubbatanulle rakkina jaba'aan ciincaa akka isaaniif hin dhikeessine jara dhoogganne. Yihudoota ammoo qachoota Anxookiyaatii fi Iqooniyoomii dhufanee akka kolbaan yaada isaanii fudhatte Phaawulosin rakkaatu godhanee dhaka'an isa tumane. Du'eera seeneellee qachaa keessa harkisanee gadi baasane. Te'uu malee yennaa dhugeeffattootti dhufanee isatti naanno'anii dhaabbatane Phaawulos lafaa ka'ee gara qachaa ol deebi'e. Boruyyaa Barnaabaas waliin gara qachaa darbee dhaqe. Phaawulosii fi Barnaabaas qachaa darbe'etitti oduu gammadaa lallabanee namoota hedduu dhugeeffattoota godhaneen duuba gara qachoota Listira'a, Iqooniyoomii fi Anxookiyaa biyya Isdiyaa keessatti dhaggantu deebi'ane. Isaan dhugeeffattoota jajjabeessaa dhugeeffannaalleen akka jabaatan gorsaa gara mootummaa waaqaa galiisaa fi rakkoo hedduu keessa qaxxaamuruu qanna jedhane. Ergantoota waldaa kiristaanaa tokko tokkottu jaarsolee filanee laamanee daadimataniin duuba gootaa itti addatanitti magannee isaan kennatane. Phaawulosii fi Barnaabaas biyya Phisidiyaa keessa dabaranee gara biyya Phamfiliyaa dhufane. Phergeeleetti jecha waaqaa lallabaniin duuba gara qachaa Ataaliyaatti gadi bu'ane. Achillee gara addee hojii amma muummessane tanaaf badhaadha waaqaatiif itti kennamane hoboloo guddittiin Anxookiyaatti deebi'ane. Isaan Anxookiyaa yennaa ga'ane kolbaa waldaa kiristaanaa walitti qabane waan waa karaa isaaniitiin godhe duudii fi warra Yihudoota hin ta'iniif karaa dhugeeffannaa attam akka bane himane. Achilleetti dhugeeffattoota waliin yennaa hedduu turane. Hojii ergantootaa foora 15. Warri gariin biyya Yihudaarraa gara Anxookiyaa dhufe
akka seerri Muusee ajajutti haqanqabaa yoo qabattane malee fayyuu hin dandeettan
jedhaa dhugeeffattoota barsiisuu jalqabe. Wanni kun akka Phaawulosii fi Barnaabaas namoota isaan waliin falmanuu fi mormanu goote. Tanaaf Phaawulosii fi Barnaabaas dhugeeffattoota dhibii ka biyya Anxookiyaa keessa jiran garii waliin gara Yerusaalemii dhaqanee waan kana ergantootaa fi jaarsolee waldaa kiristaanaa waliin akka ilaalanu murteeffame. Tanaaf isaan waldaa kiristaanaatiin ergamanii deemane. Isaan Finiiqee fi Samaariyaa keessa taraa warri Yihudoota hin ta'in gara waaqaa akka deebi'ee fi dhugeeffate himane. Oduun tunillee dhugeeffattoota duudii guddoo gammachiifte. Yennaa isaan Yerusaalem ga'ane waldaa kiristaanaa ergantootaa fi jaarsoleen isaan fudhatane. Warri ergamelle waaqi isaan waliin jiraate waan godhe mara itti himane. Golii warra Farisaayotaa keessa dhugeeffattooti garii ammoo ol ka'anii dhaabbatane
warri Yihudoota hin ta'in akka haqanqabaa qabatuu fi seera Muusee akka eeggatu godhuun barbaachisa
jedhane. Ergantootaa fi jaarsoleen dubbii tana laaliisaa fi walitti qabamane. Moromaa hedduun duuba Phexros ol ka'e
obboleeyyaan tiyya, warri Yihudoota hin ta'in karaa kiyyaan oduu gammadaa dhaga'e akka dhugeeffatuu fi tanaan dura waaqa isin keessaa akka ana file hin beettan. Waaqa gadhaa namaa beeku ayyaana wayyicha akuma nu'uuf kenne isaanilleef kennee akka isaan fudhate dhugaa ba'eef. Inni gadhaa isaanii dhugeeffannaan waan qulqulleesseef nu'uuf isaan walakkaatti garaagarummaa hin goone. Yoo na ba'aa abbootii teennaalle ta'e nuti ba'atiisaaf hin dandeenye qaacira dhugeeffattootaa irratti feetanee maaf waaqa haga laaltan? Nuutillee akkuma isaanii badhaadha gootaa keenya Yesus Kiristoositiin akka fayyine hin dhugeeffanne
jedhe. Barnaabaasii fi Phaawulos baasaa fi bilbaasota waaqa karaa isaaniitiin warra Yihudoota hin ta'in odduu huje yennaa dubbatanu gumiin duudiin cadhi jettee dhageette. Isaan dubbatanee fixaneen duuba Yaaqoobi deebisee,
obboleeyyan tiyya na caqasa, waaqi dursee kolbaa maqaa isaatiin waamamtu keessa filatiisaaf warra Yihudoota hin ta'in attam akka ilaale Simoon nutta himeera. Dubbiin raagotaa yaada kana waliin guutumatti walii galti. Kunille akkuma barreeffame wayyichi kanaan duuba ahin deebi'a. Mana daawwitii kajige hin ijaara. Diigama isaalle deebisee ijaare addeetti hin deebisa. Warri hafe duudiille gara kiyya akka dhufu warri Yihudoota hin ta'in ka'an maqaa kiyyaa waame duudiin kiyya akka ta'uuf gootaan tana godhu akkas jedha. Kun duriin jalqabee ka beekameeru jedhu. Tanaaf akka yaada kiyyaatitti warra Yihudoota hin ta'in ka gara waaqaa deebi'anu rakkisuun qan. Addee akkasii sagalee waaqotaa dhikaatisaan battootte nyaatina. Sagaagala irraa fagaadha. Foo horii hudhamee du'ee akka hin nyaanne dhiigallee akka hin nyaanne jenne isaaniif barreessuu qanna. Duriin jalqabee seerri Muusee sanbata mara mana waaqeffannaa Yihudootaatitti dubbifamee raayyu jechi isaalle qachaa duudii keessan lallabama
jedhe. Achiin duuba ergantootaa fi jaarsoleen waldaa kiristaanaa duudii waliin kolbaa keessaa warra garii filanee Phaawulosii fi Barnaabaas waliin gara Anxookiyaa ergiisaa fi murteeffatan. Isaan namoota lama Yihudaa ka Barnaabaas jedhamuu fi Sillaas warra dhugeeffattootaan kabajamane filanee ergane. Xaaliyaan barreeffamee isaanitti kenname ka'asii gadi jiru.
Nu ergantootaa fi jaarsoleen obboleeyyan teessan isin obboleeyyan teenna dhugeeffattoota Yihudoota hin ta'in kaqacha Anxookiyaa biyya Sooriyaatiif Qiliqiyaa keessa jirtanuu fi nagaa keenna dhikeessina. Nu keessaa warri gariin adoonuuti isaa hin ajajin gara keessan dhufanee dubbii isinitti himaneen akka isin rakkisaneef yaada keessan raasan dhageenneerra. Tanaaf walitti qabanneen duuba ifi keessaa namoota foone jaalota keenna Barnaabaasii fi Phaawulos waliin gara keessa ergisaaf walii galleerra. Barnaabaasii fi Phaawulos warra jiruu ifi gootaa keenya Yesuus Kiristoosiif dabarsee kenneeru. Womanuuti barreessine afaa isaaniitiin akka isinitti himanuuf Yihudaa fi Siilaas isin ergineerra. Waan barbaachisaa ta'e malee ba'aa dhibii akka isinitti hin feene ayyaana wayyichaa fi nu'utti dansaa teetee mudhatteerti. Kunille sagalee waaqotaa fi dhikaatte hin nyaatina. Foo horii hudhamee du'e hin nyaatina. Dhiiga isaalle hin nyaatina. Sagaagala irraa fagaadha. Yoo waan kana duudiirra fi'ee gattan waan dansaa gootan nagayaan jiraadha.
Warri ergame ka'anee gara Anxookiyaa gadi bu'ane. Achitti waldaa dhugeeffattootaa walitti qabanee xaaliyaa isaanii itti kennane. Dhugeeffattooti yennaa xaaliyaa dubbisanee ergaa jajjabeessitu saniin guddoo gammadane. Yihudaa fi Siilaas raagota waan ta'aneef dubbii hedduun dhugeeffattoota gorsanee jajjabeessane. Yihudaa fi Siilaas guyyoota diqqaa achi turaneen duuba dhugeeffattootaan nagaa walitti dhaamanee gara warra isaa ergee deebi'ane. Siilaas ammoo achi hafiisaaf murteeffate. Phaawulosii fi Barnaabaas dhugeeffattoota hedduu waliin ta'anee jecha goota'a barsiisaa lallabaalle Anxookiyaa keessa turane. Guyyoota diqqaan duuba Phaawulos Barnaabaasiin
kootu deebine qachaa jecha waaqaa itti lallanne duudii dhanne akka dhugeeffattooti dhugeeffannaan jajjabaatanee jiranu ilaalla
jedhe. Barnaabaas ammoo Yohaannisii Maarqos jedhamu isaan faana akka deemu barbaade. Phaawulos ammoo akka namni kun isaan waliin deemu hin eeyyanne. Sababiille inni Phamfiiliyaatti hafee gara hojiille isaan waliin hin deenne. Tanaaf Phaawulosii fi Barnaabaas wadhaqaatti wal dhabi guddaan ka'ee gargabbaane. Barnaabaas Maariqoos ifi faana fudhatee hobuloo guddittiin gara Qophiroosii deeme. Phaawulos ammoo Siilaas filate. Dhugeeffattootille badhaadha goota'atitti Phaawulos magannee kennataniin duuba inni isaan biraa deeme. Phaawulos waldaa kiristaanaa jajjabeessaa biyya Sooriyaatii fi Qiliqiyaa keessa dabare. Hojii ergantoota 4:16 Phaawulos gara qachaa Derbee dhaqee qachaa Listiraatitti dabare. Achi dhugeeffataan Ximootoos jedhamu tokko jiraayyu. Haati isaa Yihudiitti kiristaana teeteertu. Abbaa isaa ammoo nama Giriikiiti. Ximootiyoos dhugeeffattoota qachaa Listiraatii fi Inqooniyuum keessa jiran duudii biratti gurra dansaa qabaayyu. Phaawulos akka Ximootoos isa faana deemu waan barbaadee fi haqanqabaa isa qabe. Sababil Yihudoota achi jiran duudiin abbaan Ximootoos Giriikii akka ta'e waan beekaneefi tana godhe. Isaan qachoota keessa yennaa dabaran murtee ergantootaatii fi jaarsolee Yerusaalem keessatti muranee fi dhugeeffattoota akka ajajaman itti himani. Maarree waldo'oota kiristaanaa dhugeeffannaan jajjabaatanii guyyuma guyyaan lakkoofsaan heddatani. Phaawulosii fi Siilaas lafa Asiyaatitti jecha waaqaa akka hin lallanne ayyaanni wayyichi waa isaan dhoggee fi lafa Firigiyaatii fi Galaatiyaa keessa dabaranii deemane. Yennaa fuullee lafa Misiyaasii ga'ane godinna lafa Bitaaniyaa dhaqiisaa fi wodhaanane. Ayyaanni Yesuusii ammoo isaanii fi eeyyanne. Maarree isaan lafa Misiyaasii keessa dabaranii gara Xiroosii gadi bu'ane. Halkan sani namichi lafa Meqedooniyaa tokko dhaabbatee
gara lafa Meqedooniyaa koyiiti nu gargaara
jedhuun Phaawulos yaadaan dhagge. Phaawulos waan kana yaadaan dhaggeen duuba akka nuti oduu gammadaa kolbaa Maqedooniyaatiif lallannu waaqa akka nu waame waa hubannee fi yoosuma gara Maqedooniyaa dhaqiisaa fi qophoonne. Qachaa Xiroosiiti hobuloo guddittiin kaane adoo asii achiin gorin gara oddola Samootiraaqee dhaqne boruyyaa gara qachaa Ne'aapoolisiititti dabarre. Achille'e qachaa Filiphisuusii geenne. Qachaan Filiphisuusii qachaa guddaa Meqedooniyaa keessatti beekamu kan warri Roomaa itti qubateeru. Achille guyyaa hedduu bubbulle. Guyyaa sanbataa karra qacha'aatiin ala baane gara irga lagaa addee Yihudoota daadimatiisaa waliin qabaman seenee dhaqne. Achi teenneelle dubartoota achitti walitti qabanteertuuf jecha waaqaa barsiinne. Dubartoota nu caqasiisaa jirtu keessa dubartiin qachaa Tiyaatiraatii dhutte tawayaa dhiillee gatii guddoo gurgurtu takka jirtiiyyu. Maqaa isii Liidiyaa jedhama. Isiin dubartii waaqa waaqonsitu. Waan Phaawulos jedhu akka caqattuuf goottaan qalbii isii bane. Isii fi warri mana isii keessa jiru cuuphamaniin duuba.
Akka ani goota'aatti dhugeeffadhe ka fudhattan yoo ta'e mana kiyya koo'aa tura.
Jettee jabeessitee kadhatte. Gaafa tokko gara addee daadimannaa adoo deennu durrittii garbitti ayyaana hamaa waan gara duraa morsiisu qaddu takkaan wal deenne. Isiin morii isaanii goottota ifiitii fi beesee hedduu galchaa turte. Isiin
namoota kuni tajaajiltoota waaqa olaanaati. Isaan karaa fayyinaa isinitti lallaban.
Jettee iyyaa Phaawulosii fi nu hordotte. Isiin guyyaa hedduu itti deddeebisaa kana goote. Phaawulos ammoo aaree itti garagalee ayyaani sun isii keessaa akka ba'uuf.
Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin akka isii keessaa baatu si ajaja.
Jedhe ayyaani sun yoosuma isii keessaa ba'e. Goottoti isii addiin beesee isaan dhaggatanuu akka irraa hatte yennaa hubatane Phaawulosii fi Siilaas qabanee harkisaa gara badina dikko fidane worra baalli qabudura dikessane qondaltota worra roma duratti isaan fidane
jarritun yihudot isaan qaccha keena rasisatti jiran isaan aadan worri roma fudatisa fi yokini hujisaf seran alate nu barsisan
jedane gumin wolqabatte paulos fi sillas miidisaf kaate achin duba qondaltoti waya paulositif sillasi tarsatte aka isa ule endikamanu ajajje aka male dikamane duba gara mana hida galchisisane achit jabese aka isa egufi edicha mana hida ajajane edich ajaja kana fudate duba kollo mana hida takesatit isan galche mila isani jilma ufata lama wodak ajabese hide gara halka wodakka atetti paulos ef sillasi dadiman afi faruni waqale lifatarani wor hidamane ibille isan caqasarani deduma haga hunde mana hida rafantutte tacho ilafa guddante balbalti dudini takkuman banante wodaron sibila namot hidamane dudi irra hikante namichi mana hida egu hirri badamake balbalti mana hida banantertu yenna dagde wor hidameru isa dura wa milikeru se ifi jesi safi gorade buqfate paulos ammo qonqo guddon
numartinu wa asjirrufi wo ifin godin
jeda ittiye yenna kana namichi mana hida egu ifa fichi sifate gara mana hida olsene roroma mila paulos itifi silla sititti jige achin duba inni isan gadiyase
gottotati an fayyisaf mango duqaba
jede isan debisane
gotta yesus sitti dugefat at him fayyita matin teti lein fayyiti
jedane achin duba jecha waqa isafi worra mana isa kesa jiru dudi ifi himane halkan saatu masanitti namichi mana hida egu isan fude mada isani dike yo masani innifi worri mana isa dudille cuupame kanan duba inni paulos ifi sillas gara mana ifi gesse sagale isani ifi dikesse inni waqat wa dugefatefi innifi mati isa guddo gammadane boru ya ganama qondaltoti worra roma
jara sangaddis
jedane namicha mana hida egutte aka himanufi polisota itte ergane mare namichi mana hida egu
qondaltoti worra roma aka isin gadilakke fantan nutti erganeran tanaf gadibayati nagean deema
jede paulositti hime paulos ammo
jarrituni nuti worra roma teene ado jirru ado yakkan nutti muramin kolba duratti nudanane mana hidatit nu galchane amma mon dossan gadinu basani tunintetu isanu dufane nu basanuuti
jede polisoti wan kana qondalto ta worra roma atitti himane qondalto ta worra roma alle paulos ifi sillas worra roma akate ane yenna dage ane sodatane tanafi dufane arara isan gafatane mana hida kesa isan basane qacha kesa le akabanufi kadatane paulos ifi sillas le mana hida kesa bane gara mana lidia dakane achit duge fattota dagane jajjabesane achin duba kaane demane Hujii ergantoota foora 17 Paawuloos fi Sillaas qachoota anfii poolisiitii fi Apolooniyaa keessa dabarane gara qachaa Tasaloonqee dhaqane. Achi manni waaqonfannaa Yahudootaa jiraayyu. Paawuloos akkuma yennaa mara godhu mana waaqeffannaa Yahudootaa seene sanbata 3 marroo barreeffama woyyicha isaa waliin dubbate. Inni dubbi isaanif isse hima masin rakkati safi du'a kawu akka qabu mirkanesse
yesusin an isinitti lassukun masi
jedhe. Isaan keessaa gareen Giriikota waaqa waaqonfatan hedduu fi dubartoota beekaman hedduun dubbii isaa fudhatanii Phaawulosii fi Siilaas waliin wal qabatan. Yihudoota ammoo isa hinaafanii namoota hujii malee karaarra yaa'anu walitti qabanii hammeessanii nagaa booressan. Isaan qachaasan duutii raasanii Phaawulosii fi Siilaas kolbaa duratti gadi baasiisaa fi mana namicha Yaanos jedhamuu cassan. Yennaa Phaawulosii fi Siilaas dhabane ammoo Yaanosii fi dhugeeffattoota garii harkisanii bulchitoota qaccaa duratti geessanii,
warri biyya lafaa duudii rakkisu kun amma gara qachaa kennaallee dhufeera. Yaasonillee mana ifiititti isaan fudhateera. Isaan duudiin mootiin dhibiin ka Yesuus jedhamu jira jedhaa seera mooticha mootota warra Roomaa morman
jedhaa iyyane. Gumii fi bulchitooti qachaasanii waan kana yennaa dhaga'ane raafamane. Warri bulchitoota Yaasonii fi warra isa waliin jiran wobii waansisanii gadi lakkisane. Halkanuma sanii dhugeeffattooti Phaawulosii fi Siilaas gara qachaa Beri'aa ergane. Isaan yennaa achi ga'ane mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqane. Yihudooti Beri'aa jiranu warra Tasalonqee caalaa yaada dansaa qabani. Isaan wanni Phaawulos dubbate dhugaa akka teete beekiisaa fi guyyuma guyyaani fedhii guddoon barreeffama wayyicha qorqorane. Isaan keessa warri hedduun Giriikota keessallee dubartoota beekamanii fi dhiirti hedduun dhugeeffatane. Yihudooti Tasalonqee keessa jiranu ammoo Phaawulos jecha waaqaa qachaa Beri'aalleetti akka lallabe yennaa dhaga'ane achille dhaqane kolbaa hammeessane nagaa booressan. Yoosuma dhugeeffattooti Phaawulos gara erga abbaayaa guddittii ergane. Siilaasii fi Ximootiyoos ammoo qachuma Beri'aatitti hafane. Namooti Phaawulos geegessane qachaa Ateena'aatiin isa ga'ane dhaansa Phaawulos Siilaasii fi Ximootiyoos ariitiin gara kiyya dhufanuuti jedhe fuudhane gara qachaa Beri'aa deebi'ane. Phaawulos qachaa Ateena'aa keessatti Siilaasii fi Ximootiyoos adoo eegu waaqoti qachaasan attam akka guutane yennaa dhagge gadhaa isaa gubate. Maarra inni mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti Yihudootaa fi Giriikota waaqa waaqonfatan warra addee dikkooti dhaggu waliin leeni dudubbate. Warra Ephequriyoosii fi Istoyikoos jedhamanu keessaa ka waan biyya lafaa qorqoranu isatti falamane. Gariini
funaantichi kun maan jedhuu barbaada
jennaan warri dhibiille waan Phaawulos marroo Yesuusiitii fi du'aa ka isaa lallabeef
inni marroo waaqota ormaa dubbataara fakkaata
jedhane. Maarra isaan Phaawulos qabanee kora gaara Ariyoophaagos jedhamu irratti walitti qabamu dura geessanee,
barsiisa haaraa ati barsiittu kana maan akka ta'e beekuu dandeenya?
Wanni ati jettuun dhageenye gariin haaraa nutti teeteerti. Kanaaf wanni kun maan akka teete beekuu barbaanne
jedhaneen. Warri Ateena'aa duudii fi orma achi le'an duudiin waa haaraa odeessuu fi dhaga'uu malee yennaa ifi waan dhibii irratti hin dabarsan. Phaawulos kora mura'a ka gaara Ariyoophaagos dura dhaabbate,
warra Ateena'a isin karaa maraanuu namoota dhugeeffannaa akka teetane dhaggeera. Hanqachaa keessan keessa dabaruun addee isin waaqa waaqeffattan yennaa ilaale addee ciincaa waaqa hin beekanneef jedhamee irratti barreeffame tokko dhaggeera. Yoona awwaaqa isin adon beekin waaqeffattanu kana isinitti lallaba. Waaqi biyya lafaatii fi waan isii keessa jiru maradade gootaan ol gubbaatiif lafaa galma harka namaatiin ijaarame keessa hin le'u. Inni nama duudiif jiruu fi hafuura waan dhibii maraalle ka kennu waan ta'eef wanni isarraa dhidhatu hin jiru. qarqaarsi namaallee isaaf hin barbaachisu. Inni sanyii nama duudii nama tokkorraa dadee lafa mararra akka le'anu godhe. Inni bara leetoo isaaniitii fi addee leetoo isaaniillee meessaa itti godhe. Waaqi akka namooti isa barbaadanee qorqoranee akka dhagganuuf tana godhe. Te'uu malee waaqi tokko tokkoo keenyarraa fagoo hin jiru. Nuti isaan jiruu dhagganna. Isaan tachoona. Isaan leena. Isin keessaa warri weeddisu akuma jedhu nuutillee ijoollee isaati. Nuti eega ijoollee waaqaa teene waaqi fakkii warqiirraa yookiin meetiirraa yookiin dhakaarraa hojjatame fakkaata jennee yaaduu hin qannu. Bara durii waan kolbaa wallaalchaan goote waaqi ittiin laakkonne. Amma ammoo kolbaan addee mara jirtu duudiin akka cubbuu irraa deebitu ajaja. Inni karaa nama filateetiin biyya lafaa maratti guyyaa itti muru murteesseera. Nama filate san du'aa kaasiisaan waan kana nama maraaf mirkaneesseera
jedhe. Paawuloos marroo du'aa kaasiisaa dubbatu jennaa dhaga'ane warri gariin itti murge. Warri dhibiin ammoo
nuti marroo waan kana ammallee sirraan dhageenna
jedhane. Yennaa san Paawuloos hora mura'aa lakkise deeme. Warri gariin ammoo waa inni jedhe bula goree dhugeeffate. Warra dhugeeffate keessa Diyoonisiyoos ka jedhamu miseensa hora mura'aa Ariyoophaagosii ka ta'e akkasuma dubartii Damaaris jedhamtu takkaa fi warri dhibiile jiran. Hojii ergantootaa 4:18. Kanaan duuba Phaawulos qachaa Ateenaa lakkisee gara qachaa Qorontoosii dhaqe. Achitti Yihudicha biyya Phonxoositti dhalate kan maqaa isaa Aqilaa jedhamu tokkoon wali dhagge. Kilaawudiyoosiin mootichi warra Roomaa Yihudoota duutiin biyya Roomaa keessa akka baanu waa ajajee fi Aqilaan haadha manaa fi Arisqilaa waliin dhiyootti biyya Itaaliyaati dhufeeraayyu. Phaawulos isaan dhaggiisaaf dhaqee hujii isaallee akkuma isaanii dunkanii hodhuu waan teeteef isaan bira ta'ee hojjate. Sanbata Phaawulos mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqee Yihudootaaf Giriikota dhugeeffachiisuuf wadhaane. Sillaasii fi Ximootiyoos biyya Maqedooniyaatitti yennaa deebi'ane Phaawulos yennaa ifi mara jecha waaqaa lallabaa Yesuus Masii akka ta'e Yihudootaaf dhugaa ba'e. Yihudooti isa mormanee arrasinaan inni bukuu wayaa ifi irraa dhodhoate.
Dhiigi keessan isinittuu deebi'a. Ani ittiin gaafatamu. Ammaa jalqabee gara warra Yihudootan ta'inii dhaqa.
Isaaniin jedhe. Achiin duuba Phaawulos mana waaqeffannaa Yihudootaatii ka'ee gara mana namicha Tiitoosii Yuusxoos jedhamu kan waaqa waaqonfatuu dhaqe. Mani namicha sanii mana waaqeffannaa Yihudootaa bira jiraayyu. Kiriisphoos ka jedhamu bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaa nama ifi duudii waliin goottaatti dhugeeffate. Qorontoos keessallee kolbaan dhibii hedduun waan Phaawulos dubbate dhageettee dhugeeffattee cuuphante. Goottaan gaafa tokko oojjiin Phaawulosii dubbate.
Hin sodaatin, lallabuma lallabi malee hin cadhisin, ansi waliin jira. Anqachaa kana keessaa kolbaa hedduu waan qabuuf eenyullee hubii isaaf hin danda'u
jedhe. Maarree Phaawulos waggaa tokkoo fi ji'a 6 jecha waaqaa kolbaa barsiisaa ture. Bara Gaaliyoon bulchaa biyya Akaayaa ta'etti Yihudoota walii galanii Phaawulos qabane. Isaan gara mana mura'aa isa geessane.
Namni kun karaa seera keenya mormuun kolbaan sossobaa akka waaqa waaqeffattu godha
jedhane. Phaawulos adoo dubbatiisaaf jedhu bulchaan Gaaliyoon Yihudootaan.
Wanni kun yakka hantuu yookiin dogongora hojjetame adoo ta'ete himata keessan silaa hin dhage'aayyu. Ammoo wanni kun marroo moromaa jechootaa marroo moromaa maqaatii fi seera keessanii eegateete isinuu fixadha. An waan kana irratti hin muru
jedhee mana muraa keessa isaa ari'e. Yennaa kana isaan martinuu bulchaa mana waaqeffannaa Yihudootaa Soosteneesii qabanee mana muraa duratti tuman. Gaaliyoon ammoo waan kana wayittuu hin laakkoonne. Phaawulos guyyaa hedduu dhugeeffattoota waliin Qorontoos keessa ture. Achiin duuba nagaa isaanitti dhaame hobolooni Phirisqillaa fi Aqiilaa waliin gara Sooriyaa dhaqe. Phaawulos waadaa waaqaaf gale waan qabuuf lafa Kanchire'aa jedhantutti mataa ifii haadate. Qachaa Efesoonii yennaa ga'ane Phirisqillaa fi Aqiilaa achumaan lakkise mana waaqeffannaa Yihudootaa seene Yihudoota waliin dubbate. Isaan akka Phaawulos yennaa dheertuu isaa waliin turuuf gaafannaan inni ammoo hin eeyyanne. Ammoo
yoo fedha waaqaa ta'ete deebi'ee hin dhufa
jedhee nagaa isaanitti dhaame hobolooni Efesoonii ka'ee deeme. Inni qachaa Qisaari'aa yennaa ga'e gara Yerusaalemii dhaqee waldaa kiristaanaatiif nagaa dhikeesse achiin duuba gara Anxookiyaa gadi bu'e. Yennaa diqqoo Anxookiyaa tureen duuba ka'ee biyya Galaatiyaatiif Firigiyaa keessa dabaree deddeemee dhugeeffattoota duudii jajjabeesse. Yennaa sani Yihudichi Apholoos jedhamu tokko qaqachaa Iskindiriyaatti dhalate gara qachaa Efesoonii dhufe. Inni nama barreeffama wayyicha miidhassee beekuu fi nama dandeettii dubbii qabu. Inni nama karaa Gooftaa baratee fi gammada guddaan marroo Yesuusii sirriitti lallabee barsiise. Ta'uu malee inni cuuphaa Yohaannisii callaa beeka. Inni sodaa malee mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti dubbatiisa jalqabe. Phirisqillaa fi Aqiilaan dubbii isaa yennaa dhaga'ane gara mana ifii isa fudhatanee marroo karaa Gooftaa caalchisanee sirriitti itti himane. Apholoos gara Akaayaa deemisaaf yennaa barbaade dhugeeffattoota Efesoon keessa isa jajjabeessane dhugeeffattoota Akaayaa keessa akka isa fudhatanuuf xalaa barreessaneef. Inni yennaa achi ga'e warra badhaadha waaqaatiin dhugeeffattoota ta'aniif qarqaarsa ta'e. Inni Yesus Masii akka ta'e barreeffama wayyicha keessa isaaniif mirkaneessaa kolbaa duratti Yihudoota mormii injifate. Hujii ergantoota 4:19. Apholoos Qorontoos keessa adoo jiru Phaawulos biyya koobittii olii keessa dabare gara Efesoonii dhufe. Achitti dhugeeffattoota garii dhaggee
isin yennaa dhugeeffattan ayyaana wayicha fudhattaniirtanii
jedhee isaan gaafate. Isaan deebisanii
hin fudhanne akka ayyaanni wayichi jiruyyuu nuti hin dhageenye
jedhane. Phaawulos
maarre cuuphaa attamii fudhattanire
jedhe. Isaan deebisane
cuuphaa Yohaannisiiti
jedhane. Phaawulos
cuuphaan Yohaannisi ka cubbuu irraa deebi'isaati. Yohaannisinu ka isaan duuba dhufu Yesuusitti akka dhugeeffatanu kolbaa Israa'eliititti himeera.
Isaan yennaa tana dhaga'ane maqaa Gooftaa Yesuusiitiin cuuphamane. Yennaa Phaawulos harka ifii isaanirra ka'e ayyaani wayyichi isaanirra bu'e. Isaan afaan haaraa hin beekanneen dubbatane raagale raagale. Isaan walumatti gara nama 12. Phaawulos gara mana waaqeffannaa Yihudootaa seenee sodaa malee haga ji'a 3 kolbaa waliin dubbatee marroo mootummaa waaqaa isaan hubachiisaa ture. Isaan keessaa garii ammoo mataa jabaatanii marroo karaa Gooftaa nama duratti waa hantu jedha dhugeeffatiisa didane. Maarree Phaawulos isaan lakkise dhugeeffattoota qofif fuudhee guyyuma guyyaan mana barumsaa Xiraanosii keessatti waliin dudubbataa ture. Tun haga waggaa 2 waan teeteef kolbaan biyya Asiyaa keessa jirtu duudiin Yihudootaaf warri Yihudootan ta'in jecha gootaa dhagaane. Waaqi bilbaasa ta'een beenne karaa Phaawulosiitiin hojii isaatti jiraayyu. Kanaaf wayaa nafa Phaawulosii tuxxee fi huccuu inni danfaa haxo'atu fuudhane warra dhibame yennaa tuqsiisane warri dhibame fayye. Ayyaanni hamaalle keessaa ba'e. Yihudooti asiif achi deddeemaa ayyaanota hamaa namoota keessaa baasanu.
Maqaa Yesuusii Phaawulos lallabuuti akka baatan isin ajaju
jedhaa ayyaanota san baasiisaafi wodhaanane. Ilmaan Iskoyaasii hayyicha guddaa Yihudootaa torba tana godhaa turte. Ayyaanni hamaa ammoo
ani Yesuus hin beeka. Phaawulos illee hin beeka. Isin ammoo eenyu?
Isaaniin jedhe. Namichi ayyaanni hamaan qabeeru isaanitti utaalee isaan duudii injifate. Isaanillee mammadoo'anii wayaa irraa tarsaateertuun mana sanii baqatane. Yihudootaa fi warri Yihudoota hin ta'in ka Efesoon keessa jiran duudiin waan kana dhaga'anii sodaatan. Maqaan Gooftaa Yesuusillee ulfina guddaa dhaggate. Dhugeeffatoota keessa warri hedduun dhufanii cubbuu fi mudhiitti himatan. Warri xanoo hujuu hedduun kitaabota ifii walii qabanii kolbaa duratti gubane. Gatiin kitaabota sanii hedaan gara meetii 50,000 hin ga'a. Karaa hunnaamessa kanaan dubbiin Gooftaa badhataa guddataa deemte. Wanni kun marti teeteen duuba Phaawulos biyya Maqedooniyaatii fi Akaayaa keessa dabaree gara Yerusaalem dhaqiisaafi murteeffate. Inni
achi dhaqeen duuba biyya Roomaallee ilaaluu qaba
jedhe. Maarree inni qarqaartota ifii keessaa lamaan Ximootiyoosii fi Eraasxoos gara Maqedooniyaa ergee inni haga diqqaa lafa Asiyaa keessa ture. Yennaasanii qachaa Efesoonii keessatti sababa karaa Gooftaatii fi hogaan guddaan ka'e. Namichi meetii baqsiisu kan maqaa isaa Demeexiroos jedhamu tokko fakkii waaqota galma Erxemisii hujee warra meetii baqsiisuu fi bu'aa guddaa galchaa ture. Maarree inni warra meetii baqsiisuu fi warra akkuma isaanii hujullee walitti qabee
jaran. Nuti karra kadhaggannu hojii tanaan akka teete hin beettan. Namichi Phaawulos jedhamu kun Efesooni keessa callaatti adoo hin ta'in lafa Eesiyaa duudii keessatti waaqi harkaan hujamu ijuma waaqaa moti jedha kolbaa hedduu sossobee akka dhugeeffachiise isinuu dhaggitanii dhageettaniirtan. Akka kanaan hojiin teenna hin tuffatanti. Tana qofa adoo hin ta'in galmi Arxemisii waaqittii guddittii ka Aasiyaa fi biyyi lafaa duudii waaqonfattu gatii dhabee hafaa guddinni isiillee badaara.
Isaaniin jedhe. Isaan yennaa tana dhaga'anii guddoo aarane.
Arxemisii warra Efesoonii guddittii
jedhaa iyyane. Yoosuma hogaan qachaa duudii keessa ka'e. Warri hogisu jara lamaan Maqedooniyaa warra Phaawulos waliin deemaa ture. Gaayosii fi Aristaarikoos qabanee harkisanii gara addee tapha itti mudhisan rukkisan. Phaawulos gumii dura ba'ee dhaabbatiisaaf barbaadee dhugeeffattoota ammoo isa dhoggite. Bulchitooti lafa Asiyaa gariin kalansa Phaawulosii ta'an. Akka inni addee tapha itti mudhisan hin dhaanne itti erganee kadhatan. Gumii waraqaatti hogaan guddaa waan jiruuf tokko waan tokko jedhaa yoo hogisu kun waan dhibii jedhaa hogisaa raayu. Hedduu isaanii maaf akka walitti qabamanii hin beekanuu. Yihudooti gariin namicha Iskindir jedhamu kolbaa duratti darbanii baasane. Kolbaa keessaa gariin akka inni isaaniif falmatu itti himan. Iskindirillee akka kolbaan cadhitu harka ifiitiin beessise dubbii falmataa dubbatiisaaf qophoo'e. Isaa ammoo akka inni Yihudii ta'e yennaa beekane.
Artemisi Efesoonii guddittii
jedhaa isaan martinu haga sa'aatii lama iyyane. Barreessaan qachaa sanii gumii cadhisiise.
Warra Efesoonii, warri qachaa Efesoonii galma Artemisii guddittiitii fi fakkii dhakaa isii ka ol gubbaa bu'e akka eegan nami hin beekne jiraa? Waan kana nami mormu tokkollee waan hin jirreef cadhisaa malee waan tokkollee godhiisaaf hin jajjarina. Isii ado jarritu mi'a galmaa hin saamin yookiin waaqota keennalle adoo hin faansheessin as fiddaneettan. Demeexiroosii fi warri meetii baqisiisu ka isa waliin jiru waa ittiin nama himatan yoo qabaatan guyyaan muraa jira. Warri muraa kennullee jira. Achitti wal falmanuuti. Tana malee wanni isin barbaaddan yoo jiraatte ammoo kora muraa kaqachaatiin ilaallama. Waa adda ta'e kanaaf hogaa kaataneettan jedhannee himatamuu hin dhanne. Hogaan kun sababa maaliitiin ka'e jedhanee yoo nu gaafatan waan deebinnu hin qabne
jedhe. Tana dubbateen duuba walga'iin akka deemtu godhe. Hojii ergantoota 4:20 hogaan qabbanoo'een duuba Phaawulos dhugeeffattoota duudii waamee jajjabeessee nagayatti dhaamee isaan lakkisee gara Maqedooniyaa dhaqiisaaf ka'e. Inni lafa keessa dabaretti dhugeeffattoota gorsa hedduun jajjabeessaa gara biyya Giriikii deemee ji'a 3 achi ture. Inni hobolo'oon Sooriyaa dhaqiisaaf adoo qophaa'u warri Yihudootaa akka malatti dho'ane yennaa beeke karaa Maqedooniyaatiin dabariisaaf murteeffate. Soophaaxiroos ilmi Phiroosii nama Beeri'aa, Aristaarikoosii fi Sekundoos nami Tasalonqee, Gaayoos nami Derbe'ee, Ximootewoos Xiikiqoosii fi Xiroofoomoos nami Aasiyaa Phaawulos waliin deemane. Jarri tuni nuun dura dhaxee Xiro'aasitti nu eedde. Nuti ammoo guyyaan jila daabbo'u honqannee dabareen duuba Filiphisiyuus irraa hobolo'oon kaanee guyyaa 5 duuba isaan wadhaginee 7 achi turre. 7 keessaa guyyaa qaraa daabboo caccafatiisaa fi walitti qabannee adoo jirru Phaawulos boruu yaadeemisaaf waan yaadee fi dubbii fi dheeressee haga halkan wadhakaa kolbaa dubbate. Addeen nuti itti walitti qabanne kolloo mana gubbaa keessa ifi hedduun jiraayu. Dargaggeessi Oyxikoos jedhamu tokko foddaarra ta'eeraayu. Phaawulos haasoo dheeressinaan mugee dunquqqa'ee mana gubbaatiin gubbaa irraa bu'e. Yennaa isaan ol isa fuudhane inni du'eera. Phaawulos ammoo gadi bu'ee gaditti jedhee hanqafate.
Hin rifatina, lubbuun isaa keessaa jirti
jedhe. Achiin duuba inni gara mana gubbaatitti ol deebi'ee daabboo cassee nyaate. Hagalatti bariitu isaan waliin dubbateen duuba deeme. Isaan dargaggeessa jiraataa ta'e san gara manaa geessanee guddoo jajjabaatan. Phaawulos karaa lafarraa qachaa asoosii dhaqiisaa fi waan yaadateef nuti isaan dura qachaa asoosii dhaqnee hoboloo akka isa yaabbachiinnu waan nu ajajeef tana goone. Asoositti wadhaginee isa fudhannee hoboloon qachaa Mixileeneetitti dabarre. Boruyyaa hoboloon achii kaanee oddoola Kiyoosii bira geenye. Guyyaa itti aanullee oddoola Saamosii dhaqnee boruyyaa qachaa Mileexoosii geenye. Phaawulos kutaa biyya Aasiyaa keessatti turuu waan hin barbaadinii fi gara Efesoonii goruu lakkisee hoboloon dabaruuf murteeffate. Yoo danda'ante guyyaa jila 50 Phenxeqoostee jedhantu Yerusaalem geeyyisaa fi ariifateeraayu. Phaawulos qachaa Mileexoos irraa gara Efesoonii nama ergee jaarsolee waldaa Efesoonii gara ifii waansise. isaan gara isaa yennaa dhufane inni isaaniin.
Ani guyyaa qara lafa Aasiyaa dhufeen jalqabee yennaa duudii attam akka isin waliin jiraadhe isinuu hin beekta. Yihudooti mala anatti dhu'anee rakkadhulle waan duuxiin if gadi qabee imimmaaniin goottaa tajaajila. Waan isiniif ta'u mara adoo hin hamburin waldi'aa fi mana keessanirra deemaa lallabee akka barsiise isin hin beekta. Cubbuu irraa gara waaqaatitti deebi'anee goottaa keenya Yesuus Kiristoositti akka dhugeeffatan yihudootaa fi warra yihudootan ta'iniif an dhugaa ba'eera. Amma kunoo achitti waan anaan dhufu adoo hin beekin akeettii ayyaana wayyichaatiin Yerusaalem dhaqaara. Qachaa an ga'u duudii keessatti hidhaa fi miidhaan akka ana eegattu ayyaanni wayyicha anatti himeera. Ta'uu malee ergaa tiyya yoo fixee hojii goottaan Yesuus anatti kenne ta wangeela badhaadha waaqaallee yoo lallabee muummesse jiruu tiyya wayittuu hin laakkoo. Aqodduu teessan deddeebi'ee marroo mootummaa waaqaa lallabeera. Amma ammoo namni tokkollee deebi'ee akka ana hin dhaggine hin beeku. Tanaaf isin keessaa namni tokko yoo bade akka an ittiin gaafatanne adda isinitti hima. Sababillee an fedhii waaqaa duudii isinitti himeera malee waan isinirraa hambure hin qabu. Maarree ifii fi hoolee waaqaa akka isin eeddanuuf isinitti kennan tellee fi if eegadha. Waldiyaa kiristaanaa kan waaqaa kan inni dhiiga ilma ifiitiin kan ifii godhate tissa. An deemeen duuba warri akka yayyii odduu teessan akka seenanu an hin beeku. Yennaan namooti gariin isinuma keessaa dhugaa dassanee dhugeeffattoota if hordofachiisan hin dhutti. Tanaaf dammaqa. An waggaa sadi halkanii fi guyyaa adoo gargar hin kutin imimmaaniin tokko tokkoo keessan akka gorse qaabadha. Amma ani eeddoo waaqaatitti badhaadha ergaa isaa kan isin ijaariisa danda'uu fi eebba waaqi kolbaa ifii duudiif kennutti isin kenneera. Ani meetii warqii yookiin uffana eennuullee hin kajeelle. Anaa fi warra ana waliin jiruuf waan barbaachisu mara dhaggatiisaaf harka kiyyaan akka huje isinuu hin beektan. Jecha goottaa Yesuus ka fudhatu caalaa ka kennu ka eebbifame jedhe qaabatiisaan harka keennaan hujaa hiyyeeyyii qarqaaruu akka malle a isinitti mul'iseera.
Phaawulos tana dubbatee fixeen duuba isaan waliin jilbiiffatee daadimate. Isaan duudiin booyaa morma isaatitti maratanee sunqatan. Keessattu inni isaaniin haganaa achi deebitanee anan dhaggitan waan jedhee fi guddoo gaddan. Achiin duuba isaan haga hoboloo isa waliin deeman. Hujii ergantoota foora 21. Nuuti nagaa isaanitti dhaanne karaarraa adoon goriin hobol'ooni gara oddoola qosii deenne. Boruyyaa oddoola roodosii geenne. Achiin duuba gara qachaa phaaxara'aa dhaanne. Achitti hoboloo gara finiqee deentu dhagginee yaabbanne ittiin deenne. Nuuti qophiroos ifiin duratti dhagginee bitaa keennatti lakkinnee soori'atti dabarree gara xiroosii addee hoboloon guddittiin ba'aa itti buufattu dhaanne. Dhugeeffattoota achi jiran barbaannee dhagginee torbaan tokko isaan waliin turre. Isaan ayyaana wayyichaan sooreffamanii akka Phaawulos gara Yerusaalemii hin dhaanne itti himane. Yennaan nuti isaan biraa deennu geennaan isaan biraa kaanee deenne. Isaan duudiin haadha manaatii fi ijoollee ifii waliin haga qachaa keessaa baanutti nu geegessane. Nuuti duudiin erga abbaayaa guddittiitti jilbiiffannee daadimanne. Achiin duuba nagaa walitti dhaannee hoboloo guddittii yaabbannee isaan gara mana ifii deebi'an. Xiroosii kaanee qachaa Phitolemeesii geennee dhugeeffattoota nagaa fuunee guyyaa tokko isaan waliin oolle. Boruyyaa achii kaanee qachaa Qisaari'aa geennee namoota torba kan ergantoota gargaarisaaf filaman keessaa tokko kate gara mana Filiphoosii lallabaa wangeelaa dhaannee isa bira bubbulle. Inni dura afur takennaa raaga dubbatiisaa qaddu qabaayyu. Nuuti guyyaa hedduu Qisaari'aa bubbulleen duuba raagicha agaboosi jedhamu tokko biyya Yihudaatii dhufe. Inni gara keenna dhikaate hiituu Phaawulos itti hidhatu fuudhee miilaa fi harka ifii hidhee.
Yihudati Yerusaalem keessa jiranu abbaa hiituu tana akkana hidhanee warra Yihudota hin ta'initti dabarsanee akka kennanu ayyaanni wayichi dubbata
jedhe. Tana yennaa dhageenye nuutii fi kolbaa achi jirtu akka Phaawulos gara Yerusaalem hin dhaqne kadhanne. Inni ammoo deebise.
Maaf boottanee guddoo ana gaddisiittan ahidhamuu qofa adon ta'in marroo maqaa gooftaa Yesuusiitiif Yerusaalem keessatti du'ii isaafillee qophaa'eera
jedhe. Inni gorsa keenya dhaga'uu dhannaan
fedha gooftaa ta'uuti
jennee lakkinne. Guyyoota xiqqaa achi tureen duuba qophoonnee gara Yerusaalem ol baane. Dhugeeffattoota Qisaariyaa keessa jiran gariin nu waliin dhufanee dhugeeffattoota qaraa keessaa tokko ka ta'e gara mana Minaasonii nama Qophiroosii akka turru nu geessane. Nuti Yerusaalem yennaa geenye dhugeeffattooti gammadaan nu fudhatte. Boruyyaa Phaawulos nu waliin gara Yaaqoob ilaalii isaaf dhaqe. Jaarsolee waldaa kiristaanaa duudiillee achi jirtiyyu. Phaawulos nagaa isaan fuudheen duuba waan Waaqa warra Yihudoota hin ta'in oduutti karaa isaatiin godhe duudi tokko tokkoon tarree galchee itti hime. Yennaa waan kana dhaga'ane isaan martinuu Waaqa leellifatan. Achiin duuba Phaawulosiin.
Ilaabbaleessa. Yihudooti kuma hedduutti lakkaa'amanu akka dhugeeffatanii fi isaan duudiin seera Waaqaatiif hinaattolee akka ta'a hin dhaggita. Yihudooti biyya warra Yihudoota hin ta'in keessa li'anu duudiin ijoollee fi haqanqabaa akka hin qanne yookiin aadaa akka hin muummessine barsiisisaan seera Musee akka diiganu godhuun keeti isaanitti himameera. Isaa akka ati dhutte hin dhaga'an yoo namaan godhuu wayyaree amma waan nuti sitta hinnu godhi. Nu keessa namoota afuri ka wareega qabanu jiran isaan fuudhii dhaqiitii isaan walii aadaa dhugeeffannaatiin if qulleessi. Mataa ifiillee akka haadatanu gatii isaa itti if qulleessan kaffaliif akka kanaan wanni sirratti odeeffame duudiin dhara akka teetee fi atiillee nama seera Museetiif ajajamu akka teete hin beekan. Warra Yihudoota hin ta'in keessa warri dhugeeffate ammoo sagalee waaqota dharaatiif dhikaatisaan battootte dhiigaa fi horii hudhamee du'e akka hin nyaanne gaarayyeeffatiisa irralle'e akka ifi eegattan ka jedhu xaaliyaa murtee teennaa barreessine isaaniif ergineerra
jedhane. Maarre Phaawulos boruyyaa ganama namoota san fuudhee isaan waliin aadaa dhugeeffannaatiin ifi qulqulleesse. Achiin duuba guyyaan qulqulloomiisa isaanii yoom akka muummeffamuu fi tokko tokko isaaniitiifuu ciincaan guyyaa kamitti akka dhikaatu beeksisiisaa fi gara galma Waaqaa seene. Guyyaan torba muumma'uu geennaan Yihudooti gariin ka lafa Aasiyaatii dhufane Phaawulos galma Waaqaa keessatti yennaa dhaggane gumii duudii itti kakkaasane isa qabane.
Kolbaan Israa'eelii nu qarqaara. Nama keenna seera Musee'tii fi galma kana irratti waan badduu dubbataa addee mara dhaqaa nama duudii kabarsiisaaru nama kana. Ammumaayyuu warra Yihudoota hin ta'in gara galma Waaqaa fidee addee wayyittii tana batteesse.
Jedhaa iyyan isaan tanaan qara Xiroofimoosii nama Efesoonii isa waliin qachaa keessatti waan dhagganee fi Phaawulos gara galma Waaqaa waa isa fidee seeneen seeyanee tana jedhan. Qachaan suni guutumatti raafame. Kolbaalle rukkisaa dhuttee Phaawulos qaddee galma Waaqaa keessaa harkittee baatte. Balbalti galma Waaqaalle yoosuma cufante. Namoota isa ajjeesiisaaf adoo wadhaananuu qachaa Yerusaalemii guutumatti raafameera oduun jettu ajajaa waraana Roomaa dhaqqadde. Kanaaf inni loltootaa fi qondaaltota fudhatee rukkisaa gara kolbaa dhaqe. Kolbaalle yennaa isaa fi loltoota isaa dhaggite Phaawulos dihulakkitte. Ajajaan kumaa Phaawulositti kaate isa qabee wadaroo sibiilaa lamaan akka hidhamu ajaje. Achiin duuba inni namichi kun eenyu? Inni maan balleessa? Jedhee gaafate. Gumii san keessa warri gariin waan tokko kun waan dhibii jedhan. Ajajaan kumaa hogaa kolba'aatiifuu waan sirrii ta'e beekiis waan hin dandeenyee fi akka loltoota gara addee qottuma loltootaa isa geessituufi ajaje. Phaawulos yaabbannoo bira yennaa ga'e kolbaan marti isatti aartee balaa itti buusiinsa waan barbaaddee fi loltoota isa ba'attee deemte. Kolbaa isa gula deemtu duudiin
"Icheeffamuuti!"
jedhaa iyyite. Loltooti gara addee qottii loltoota ifiititti Phaawulos seensisiisaaf yennaa dhihaatane inni ajajaa waraana Roomaatiin
"Wadubbadhu!"
jedhe. Ajajaalle
"Afaan Giriikii beektaa? Ati Gibxicha tanaan qara nagaa booresse namoota 4,000 kan lubbuu namaa ejjeetane fuudhee gara goomodhee geesse moti?"
jedheen. Phaawulos deebise
"Ani Yihudicha Qachaa Xarsesii beekantuu biyya Qiliqiyaa keessaatitti dhaladhe. Maganne kolbaatti dubbadhu!"
jedheen. Yennaa ajajaan waraana Roomaa eeyyameef Phaawulos yaabbannoorra dhaabbate aha kolbaan cadhittu harkaan beessise. Yennaa kolbaan cadhitte afaan warra Yihudootaatiin isaanitti dubbatuu jalqabe. Hojii ergantoota 4:22.
"Obboleeyyaanii fi abbootiitii, amma falmataan isinitti dhikeeffadhu kana anaaf dhaga'a!"
jedhe. Inni afaan Yihudootaatiin dubbatuun yennaa dhaga'ane irra caalaa cadhisane. Achiin duuba Phaawulos,
"Ani Yihudii, qachaa Xarsesii biyya Qiliqiyaa keessaatitti dhaladhe, qachaa Yerusaalemiititti guddadhe. Ka ana barsiisellee Gamaali'eel, an seera abbootii teennaa akka maltetti ka baradhee fi akkuma isin adda gootan anille Waaqaaf hinaafeeraayyu. An namoota dhugeeffannaa kiristaanaa hordofan haga du'aatitti miidhaa irra geessiseera. Dhiiraa fi dubartii qabee mana hidhaatitti galcheera. Tun dhugaa akka teete hayicha guddaa fi korri muraa duudiin dhugaa anaaf hin baane. An xalayaa eeyyamaa ka gara bulchitoota Yihudoota Damaasqoo jiranuutitti barreeffame isaan warraa fudhadhe jara achi jirtu qabee adabiisaaf Damaasqoo dhaqe. Karaa gubbaa adoo jiru Damaasqootti yennaa dhikaadhe gara saatii 6 dedhuma ifi guddaan gubbaarraa adaala kiyyatti balaqqise. Allafa jigee qoonqoo "Saa'ul, Saa'ul, maaf ana miita?" jettu dhaga'e. Anille "Eennu ati gootta?" jedhee gaafadhe. Inni deebisee "An Yesuusii Naazireeti ka ati miitu!" jedhe. Namooti ana waliin jiranu ifa dhaggane. Ammoo qoonqoo anatti dubbattu sani hin dhageenye. Ani "Maan godhu gootta?" jedhee gaafadhe. Gootaalle "Ka'iiti gara Damaasqoo deemi. Akka ati gootuufi waan Waaqi murteesse mara achitti sitti himama anaan" jedhe. Balaqqeettii ifaarraa kaka'e. Ilti tiyya dhaggaa waan dadhaddeef warri ana waliin jiru harka na qabee gara qachaa Damaasqoo na geesse. Qachaa san keessa namichi Anaaniyaas jedhamu tokko ka seera Muusee eegatuu fi Yihudoota Damaasqoo jiran duudii biralletti ka ulfeeffame tokko jiraayyu. Inni gara kiyya dhufee ana bira dhaabbatee "Obboleessa kiyya Saa'ul, ilti teeti deebitee sii dhaggitu!" jedhe. Yoosuma ilti tiyya banantee isa dhagge. Achiin duuba inni "Waaqi abbootii teenna akka ati fedha isaa beettu, tajaajilaa isaa balchaa akka dhaggituu fi afaanuma isaatiin dubbatuun akka dhageettu si filateera. Ati waan dhageettee fi dhaggite nama duudii fi dhugaa akka baatuu fi inni tana godhe. Amma maa eeddare ol ka'iiti maqaa isaa waamaa cuuphamiiti cubbuu teeti dhiqadhu anaan jedhe. Ani gara Yerusaalemii deebi'ee galma Waaqaa keessatti adoo daadimatiisa jiru mudhii dhagge. mudhiisan keessatti goottaa dhagge. Inni anaan, kolbaa asii dhugaa ati anaaf baatu waan hin fudhanneef dafiitii ariifadhu Yerusaalem keessaa bayi jedhe. An deebisee, gootta akka an mana waaqeffannaa Yihudootaa duudii dhaqee warra sitti dhugeeffate qabee tume isaanuu hin beekan. Yennaa Isxifaanosiin dhugaa ba'aan keeti ijjeefame. Aninuu achi dhaabbadhe ijjeefamuu isaatitti walii galee hoyaa warra isa ijjeessuu eegiisatti jiraayyu jedhe. Gooftaan anaan an fagoo gara warra Yihudootan ta'iini waan si ergeef beenu anaan jedhe.
Jedhee isaanitti hime. Gumiin haga Phaawulos tana dubbatu isa dhageette. Duubarra ammoo qoonqoo ol qabatte.
Namni akkasi lafarraa badu inni jiraatu hin qabu.
Jedhaa iyyite. Isaa iyyaa wayaa ifii gatanee aarii guddoo mudhisiisaa fi bukuu gara ol gubbaa facaasane. Ajajaan waraana Roomaa Phaawulos qabanee addee quttii loltoota waraanaa aha geessanuu fi kolbaa maaf akka itti iyyitu dikamaa aha qoratamu ajaje. Yennaa isaan isa dikiisaa fi teephaa hidhane ammoo Phaawulos ajajaa dhibbaa ka'achi dhaabbate.
Nama Roomaa tokko muraa malee dikiisi keessan seera
jedhe. Ajajaan dhibbaa yennaa waan kana dhaga'e gara ajajaa waraana Roomaa deeme.
Maan godhii isatti jiru? Namichi kun nama Roomaati
jedheen. Maarri ajajaa waraana Roomaa gara Phaawulosii dhaqee.
Anatti hima. Ati nama Roomaati
jedheen. Phaawulos deebisee. Jedheen. Ajajaa waraana Roomaa deebisee.
Ani nama Roomaa ta'iisaa fi beesee hedduu kaffaleera
jedhe. Phaawulos illee.
An nama Roomaa ta'ee dhaladhe
jedhe. Tanaaf warri Phaawulos qorqorisaaf qophaa'an suni isarraa deebi'e. Ajajaan waraana Roomaal Phaawulos nama Roomaa akka ta'ee fi wadaroo sibiilaatiin akka isa hiisiseeru yennaa hubate sodaate. Boruyya ajajaan waraana Roomaa warri Yihudootaa maaf Phaawulos akka himate sababa dhuga'aa beekiisaaf barbaade. Tanaaf mootota hayyootaatii fi miseensoti kora mura'aa duudiin akka walitti qabamanu ajaje. Achiin duuba inni Phaawulos hiikee isaan dura dhaabbachiise. Hojii ergantoota foora 28. Phaawulos kora mura'a hubatee laalee isaaniin.
Obboleeyyaantii, ani haga guyyaa addaatitti wadanaa qullu'uun fuula Waaqaa duratti jiraadheera
jedhe. Anaaniyaan hayyichi guddaan warri Phaawulos bira dhaabbateeru akka afaan keessa isa dhawu ajaje. Yennaa san Phaawulos Anaaniyaan.
Ati dhaaba manaa kan nooraa dibamee fakkaata. Waaqi si hin dhowwa. Akka seeraatitti anatti muriisaaf achi teetteetta. Ifiif ammoo seera malee akka ana dhu'anuuf ajajja
jedheen. Warri Phaawulos bira dhaabbateeru.
Ati hayyicha guddaa Waaqaa arrassita
jedhaneen. Phaawulos deebisee.
Obboleeyyaantii, akka inni hayyicha guddaa ta'e ani hin beekne. Barreeffami wayyichi bulchaa kolbaa ta'eetii irratti hantuun dubbati jedha
jedhe. Phaawulos warra san keessaa gariin saduqoota kadhibiin farisaayota akka ta'an yennaa beeke kora mura'a keessatti qoonqoo ol qabate.
Obboleeyyaantii, ani farisaayii ilma farisaayichaati. Warri du'an hin ka'an jedhee waa addadheef amma muraa duratti dhikaadheera
jedhe dubbate. Akkuma inni waan kana jedheen farisaayotaa fi saduqoota oduutti lolli ka'ee korri mura'a addee lamatti qoodame. Saduqooti du'a ka'iis hin jiru. Ergantooti waaqaa yookiin ayyaanoot hin jiran jedhan. Farisaayota ammoo kun duudiin hin jiran jedhanii dhugeeffatan. Achiin duuba hogaan guddaan ka'e. Barsiisota seeraa kagolii farisaayotaa ta'an gariin ka'anii
nuti yakka woma nama kana irrattin dhaggin takki ayyanat yookin ergama waaqaatitti itti dubbate
jedha moroman ajaja worana roma moroman waa'o itefi jarritun paulos hin caccassan jedhe sodaate tanaafi loltooti dhaqane paulos odduu isaaniiti baasane addee quttii loltoota aha geessanu ajaje halkanuma sani waaqi paawuloos bira dhaabbate
hin sodaatin ati yerusaalemitti akkuma dhugaa naaf baate akkasuma qachaa roomaalleetti dhugaa naaf ba'uu qadda
jedhe yennaa alatti bariite yihudooti gariin walitti qabamane
haga paawuloos ejjeennutti hin nyaan hin dhuun
jedhane kakatane warri kakuu tana kakatane namoota 40 caalan achiin duuba isaan gara mootota hayyootaatii fi jaarsolee dhaqane
nuti haga paawuloos ejjeennutti hin nyaan hin dhuunnu jennee jabeessinee kakanneerra tanaaf akka waan kora mura'a waliin walii galtanee marroo paawuloos caalchitanee qorqortanu fakkeessaati akka paawuloos gadi isinii fidan ajajaa waraana roomaa gaafadha nuti ammoo adoo inni asin ga'in isa ejjeessisaaf qophoonneerra
jedhaneen ilmi obboleettii paawuloos ammoo mala kana waan dhaga'eef gara addee quttii loltootaa dhaqee paawuloositti hime achiin duuba paawuloos ajajoota 100 keessaa tokko waame dargaggeessi kun ajajaa waraana roomaatitti waa himu waan qabuufi gara isaa geessi jedheen ajajaan 100 isa fuudhee gara ajajaa waraana roomaa geesse
paawuloosiin hidhameeru na waame dargaggeessi kun waan si itti himu waan qabuuf gara keeti akka fiduuf na kadhate
jedhe ajajaa waraana roomaa dargaggeessa harka qabee qofitti baase
wanni ati anatti miisaa barbaaddumaa
jedhee isa gaafate dargaggeessille
yihudooti akka waan marroo paawuloosi caalchisanii qorqoranuu fakkaatanii akka ati boru gara kora muraa isa isaaniif dhugeessitu si gaafatiisaafi walii galaneeran ati ammoo waa isaan jedhan hin dhageenye namoota 40 caalanu haga isa ijjeennutti hin nyaan hin dhuun jedhanii kakatanii riphanii isa eegisaa jiran isaa amma murteeteetti qofa eegataaran
jedhe ajajaa waraana roomaa
waan anatti hinte kana nama tokkolletti himin
jedhee itti seeree dargaggeessa gadi lakkise achiin duuba ajajaa waraana roomaa ajajoota 100 ta'ifii keessa lama waame
halkan keessa sa'aatii 3tti loltoota 200 abbootii farxoo nama 70 fi warra eb'oo nama 200 waliin gara qisaari'aa dhaqiisaaf akka qophaa'an godha paawuloos adoo eddaramin irraa ta'ee gara bulchaa feelkisii akka dhaqu geejjiba qopheessaaf
jedhe achiin duuba xalayaa
ana kilaawudiyoosii liisiyaas irraa bulchaa kabajamaa feelkisiif nageenni siif ta'u yihudooti namicha kana qabanee sila ejjeessaaranii ani ammoo akka innama roomaa ta'e beeke loltoota tiyya waliin dhaqee isaan bure isaan maaf akka isa himataaranu beekisaaf barbaade gara kora mura'aa ka isaanii isa geesse himatam isaa marroo seera isaaniitma malee yakkaa du'aan yookiin hidhaa isa geettu akka hin hinqanne qoree hubadheera yihudooti namicha kana ejjeesiisaaf mal akka dho'ane yenna anatti mane yoosuma gara keeti erge warri isa himatulle himata isa irraa qabu akkas iduratti dhikeeffatu itti himeera
jedhu barreesseef loltoota akkuma ajajamanitti halkanuma gaafasi paawuloos fuudhane antiiphaaxirisitti geessane boruyyaa loltooti warri miilaa gara addee quttii loltootaa deebi'e warri farda'oo paawuloos waliin deeme warri farda'oo qisaariyaa yennaa ga'ane xalayaa bulchaa biyyaatitti dhikeessane paawuloosille isatti dabarsanee kennane bulchaan biyyaa suni xalayaa dubbisee paawuloos nama biyya kamii akka ta'e gaafate inni nama biyya qiliiqiyaa akka ta'e yennaa beeke
warri si himate yennaa asi ga'e an dubbii teetiin ilaala
jedhe achiin duuba akka Phaawulos mana mootummaa Heroodisii keessatti eegamu ajaje. Hojii ergantoota 4:24. Guyyaa shaniin duuba Ananiyaasiin hayyichi guddaan jaarsolee garii fi beekaa seeraa ka Xerxiloos jedhamu tokko waliin gara Qisaariyaa gadi bu'e. Isaan Feliksii bulchaa biyyaa dura dhikaatane himannaa Phaawulos irratti qabanu dhikeeffatane. Phaawulos waamamee yennaa dhufe Xerxiloos himata ifi jalqabe.
Kabajamaa Feliks, nuti karaa keetii nagaa guddaa dhagganneerra. Bulchiinsa dansaa keetilleen jijjiirame kolbaa teennaaf dhaggameera. Nuti waan kana yennaa mara addee maraatti galata guddaan fudhanna. Antana caalaa si dadhasiisuu hin barbaadu. Teetu male himata gabaabaa nuti qannu gadi laafennaan akka nuuf dhageettu si kadhadha. Namichi kun dhukkuba hamaa nutti ta'eera. Inni Yihudoota biyya lafaa duudii oduutti nagaa booressaa golii warra Naazireetiitii fi sooressaa ta'eera. Inni galma waaqaatu xureessiisaaf wodhaanuun qanneerra. Akka seera keennaatitti isatti muriisaaf yaadanneerra. Lisiyaasiin ajajaan waraana Roomaa dhufee humnaan harka keennaa isa fuudhee achiin duuba warri isa himatu gara keeti akka dhufanu ajaje. Ati namicha kana yoo qorte atinuu wanni nuti himannu duudiin dhugaa akka teete hin mirkaneeffatta
jedhe. Yihudooti
wanni kun duudiin dhuga
jedhanee himata dhikaate irratti walii galane. Bulchaan biyyaa akka Phaawulos dubbatu harkaan beessise. Phaawulos illee
akka ati waggaa hedduu fi bulchaa kolbaa tanaa teete waan beekuuf himata anarratti dhikaate duratti falmatuu kiyya gammadeera. Awwaa qunfatiisaa fi gara Yerusaalem haga ol ba'ee guyyaa 12 akka hin caalin atinuu mirkaneeffatuu dandeetta. Galma waaqaa keessatti mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti yookiin qachaa keessatti eenyuyyuu waliin moromuun yookiin kolbaa raasuun ana dhagganee hin beekan. Waan amma ittiin ana himatan kanaaf tokkollee dhugaa sitti dhikeeffatuu hin danda'an. Ammoo waan tokko sitti himadha. An karaa isaan dhara jedhamsan hordofiisaan waaqa abbootii teennaa waaqumfadha. Ta'uu malee waan seera Museetii fi kitaaba raagotaa keessatti barreeffame duudii hin dhugeeffanne. Warri balcha'a fi balcha'a hin ta'inille du'aa akka ka'an akkuma isaan addatan anillee waaqatti addii qaba. Ani waaqaa fi nama duratti wadanaa dansaa akka qabaadhu yennaa maraa mixiixxadha. An Yerusaalem keessaa ba'ee waggaa hedduun duuba beesee qarqaarsa kolbaa tiyyaaf geessiisaa fi wareega waaqaaf kenniisaaf gara Yerusaalemii dhaqe. Jila aadaa dhugeeffannaatiin qulqulloomiisaa muummessee wareega kiyya dhikeessiisatti jiruun ana galma waaqaa keessatti dhaggane. Nami hedduun ana waliin achi hin jiru. Hogaalleen kaan Yihudooti gariin ka Aasiyaa dhufane ammoo achi jiraniyyu. Isaan waan sirratti himatan yoo qabaatane amma si dura dhikaatanee na himatanuuti. Yookiin yennaa ankora muraa dura dhaabbadhe waa ayyakke warri as jiru himuuti. Ani odduu isaanii dhaabbadhe qoonqootiyya ol qabadhe ka du'an hin ka'an waan jedheef adda muraafi isin duratti dhikaadhe malee wanni dhibiin afuuje hin jirtu
jedhe. Feliks ammoo karaa gootaa akka dansaa waan beekeeruuf
ajajaa waraana Roomaa Lisiyaas yennaa dhufe dubbii teessaa isiniif hin mura
jedhee isaa ifirraa geegesse. Achiin duuba inni ajajaa 100 ka Phaawulos eeguun itti furiiti Phaawulos eegi. Warri isaallee waa isaa barbaachisu fidee yennaa dhufu irraan dhoogin jedhe. Guyyaa diqqaan duuba Feliks haadha manaa ifi Yihuditti Diruusilaa waliin dhufe. Inni Phaawulos waansisee marroo Yesuus Kiristoositti dhugeeffatiisaa dubbatuun caqase. Phaawulos marroo balchummaa, marroo ifi to'atiisaatii fi marroo muraa dhufu jirtu yennaa dubbate Feliks sodaate.
Ammaaf hin geetti. Yoo anatti tolte aninuu si waama.
jedhe. Feeliks Phaawulosirraa gubboo fudhatsiisa waan barbaadeefi yennaa hedduu isa waansisee haasesse. Waggaa lamaan duuba Orkiyoos Fesxoos addee Feeliksii bulchaa ta'e. Feeliks Yihudoota gammachiisuu barbaade Phaawulos akkuma hidhametti lakkise. Hujii ergantootaa foora 25. Fesxoos bulchaa ta'ee guyyaa sadiin duuba Qisaariyaa ka'ee gara Yerusaalemii dhaqe. Achitti mootota hayyootaatii fi sooreeyyiin Yihudootaa Phaawulos himatan. Isaan karaan riphanee Phaawulos akka ijjeessanu waan malataneef isa Yerusaalemitti nuuf ergi jedhanii Fesxoos kadhatan. Fesxoos deebisee
Phaawulos Qisaariyaatti hidhamee eegamisa jira. Anilleen dafee achi deebi'aara. Sooressitooti teessani ana waliin gara Qisaariyaa dhaqanee wanni Phaawulos yakkeeru yoo jiraatte achi isa himatanuuti.
Jedhe Fesxoos guyyaa 8 yookiin guyyaa 10 isaan bira bubbuleen duuba gara Qisaariyaa deeme. Boruyyaa barcumaa muraa irra ta'ee akka Phaawulos dhikeessanu ajaje. Phaawulos yennaa dhikaate Yihudoota Yerusaalemii dhufane isa marsanee himata jajjabaa kadhugaa hin qabne itti dhikeessane. Phaawulos ammoo
an seera Yihudootaa irratti yookiin galma waaqaa irratti yookiin mootii mootota Roomaa irratti yakkaa tokkollee hujee hin jiru
jedhee falmate. Fesxoos Yihudoota gammachiisiisaaf barbaade Phaawulosiin
gara Yerusaalemii dhaqxee dubbii tanaaf akka amuraa siif kennu hin feeta
jedhee gaafate. Phaawulos deebise
ammumaayyuu ani addee muraa itti fudhadhu barcumaa muraa kan mootii mootota Roomaa dura dhaabbadheera. Akkuma ati midhaasitee beektu an Yihudoota irratti yakkaa tokkollee hin huunye. An yakkee waan du'a anatti mursiittu yoo godhee jiraadhe du'a jalaa bayiisaaf hin gaafadhu. Ammoo himati isaanii yoo dhugaa hin ta'in eenyullee isaanitti dabarsee na kennuu hin danda'u. Ani amma mootii mootota Roomaatitti iyyadha
jedhe. Fesxoos warra isa gorsu waliin
maarre mooticha iyyadha eega jette gara mootichaa hin dhatta
jedhee itti hime. Guyyoota diqqaan duuba mootichi Agriiphaa fi Berniiqeen Fesxoos dubbisiisaaf gara Qisaariyaa dhufane. Isaan guyyaa hedduu achi turaniin duuba Fesxoos waan dubbii Phaawulos mooticha Agriiphaatti issee hime.
Nami Feeliks hidhee lakkisee deeme tokko as jira. Ayyannaa gara Yerusaalemii dhaqe moototi hayyootaatii fi jaarsoliin Yihudootaa isa himatane akka ayyakkaa isatti muru ana gaafatan. Ani ammoo nami himatame tokko warra isa himate duratti dhaabbate deebii falmataa adon kennin dabarsanee kennis aadaa warra Roomaatii muti jedhee isaanitti warra isa himate walti qabamee yennaa as dhufe ana adon turin boruyyaa barcumaa kora muraa irra ta'ee akka Phaawulos ana duratti dhikeessan ajaje. Warri isa himatu isa himate isaaf yennaa bira dhaabbatan inni waa hantuu hujeera jedhee akka yaadetti isaa waa himataan isa ge'u tokkollee dhikeesse. Moromaa isaa isa waliin qabanu marroo dhugeeffannaa ifiitii fi marroo Yesuusii du'eeru ka Phaawulos ammoo jiraataa jedhuuti. An dubbii tana akka itti qorqoru wallaalee Phaawulosiin gara Yerusaalemii dhaqxee achi dubbii tanaaf muraa dhaggatuu feetaa jedhee isa gaafadhe. Phaawulos ammoo dubbii tana mootii mootota Roomaati iyyadha waan jedheef ani haga achi isa ergutti mana hidhaa keessa akka inni turu ajaje
jedhe. Agriiphaan Fesxoosiin
aninuu dubbii namicha kanaa dhaga'uu barbaada
jedheen. Fesxoos
boru isa dhageetta
jedhe. Boruyyaa Agriiphaa fi Berniiqeen uffana mootummaa ifii uffatane ulfinna guddaanii dhufanee sooressitoota loltootaatii fi jaarsolee qacha'aa waliin mana muraa itti kennan ol seenan. Ajaja Fesxoosiitiin Phaawulos ol seensisan. Festos
Mooti Agrippa isinille warran wali as jirtan duudin keessan namichi isin dhaggitan kun jiraatu ufin malle jedhane kolbaa Yihudootaa duudiin Yerusaalemiif asille'et anatti iyyataneera. An ammoo yakkaa du'aa isa geessittu tokkolle dhaggin. Ammoo waa inni mootii moototaa karooma'atti iyyadha jedheefi achi isa ergisaaf murteeffadheera. Ta'uu male goottaa kiyyaaf barreessisaaf waan namicha kana waan mirkanaa hin qabu. Tanaaf isin duudii duraafi keessattuu si mooticha Agrippaa duratti isa qorqoreen duuba marroo isaa waan barreessu akka qabaadhu isa as fideera. Nama hidhame tokko waa inni itti himatame adon qulleessin mootii mootota Roomaatti ergiisi sirrii anatti hin fakkaattu
jedhe. Hujii ergantootaa 4:26 Agrippaan Phaawulosiin,
ifii keetiif falmatuu hin dandeetta
jennaan. Phaawulos harka ifii diriirsee falmate.
Mooticha Agrippa, waan Yihudooti ana himatane duudi akka falmadhu adhasi duratti dhikaatuu kiyyaan guddoo gammada. Keessumattu aadaa fi mormaa Yihudootaa duudi miidhasitee beetta. Tanaaf ossataan akka anaaf dhageettu si kadhadha. Ijoollummaa tiyyaan jalqabee biyya tiyya keessaa fi Yerusaalem illetti attami akka le'e Yihudooti duudiin hin beekan. Isaan yoo anaaf dhugaa ba'uu fedhan warra golii Farisaayotaa ka dhugeeffannaa teennaa jabeeffatan keessaa an tokko akka ta'e duruuyyuu beekan. Amma ammoo waadaa Waaqi abbootii teennaaf gale waan addadhee fi ani asitti himatame isa jira. Waadaan sun ta gosi teenna 12 akka dhaggattuu fi addattee halkanii fi guyyaa Waaqaaf tajaajilte. Mooticha Agrippa, sababa addii tanaatiif Yihudooti amma ana himatiisatti jiran Waaqi warra du'e akka kaasu maaf himantan? Aninuu karaa danda'e maraan maqaa Yesuusii Naazireetii kanaan moromuu qaba jedhee yaadadheeraa. Awwaanuma kana Yerusaalem keessatti godhe. Ajaja mootota hayyootarraa fudhadheen kolbaa Waaqaa hedduu mana hidhaatitti galcheera. Yennaa isaan ijjeesanulle warra ijjeesu walii galeera. Yennaa hedduu mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti isaan adabee akka isaan dhugeeffannaa ifii mormatan godhiisaaf wadhaaneera. Isaan irralletti aaree qachaa ormaa keessalletti isaan miidheera. Adoo tanarra jiru baalli ifi ajaja mootota hayyootaa irraa fudhadhee gara Damaasqoo dhaqe. Mootichi orraa gara saatii 6 an karaa gubbaa adoo jiru ifi aduu caalaa balaqqisu gubbaa an gadi dhufuun dhaqe. Ifi sunille adaala kiyyaa fi namoota na waliin deemisa jiranuutitti ife. Nuuti duudiin lafatti jinneerru afaan warra Yihudootaatiin qoonqoo, "Saa'ul, Saa'ul, ati maaf ana miita? Sibiila mutaa yoo dhiitte ifuu miita" jettu dhagee. Anille, "Gootta, ati eennu?" jedhee gaafadhe. Gooftaan deebise, "An Yesuusii ati miidhiisa jirtu. Ammoo ka'iitii miila keetiin dhaabbadhu. Akka ati tajaajilaa kiyya teetu si filatiisaaf waan kiyya ka'adha dhaggitee fi kan sitti mul'isu jiru akka dhugaa baatu an sitti mul'adhe. Warra ani itti si ergaaru kolbaa Israa'eliitii fi warra Yihudoota hin ta'iinirraa si fayyisa. Ati ila isaanii bante dukkanarraa gara ifaa, humna seexanaa jalaa gara Waaqaa isaan hin deebitta. Isaanille anatti dhugeeffatiisaan cubbuu ifiitiif araara dhaggatanee kolbaa Waaqaaf wayyoonte odduutti dhaala fudhatan. Maarre mooticha Agrippa, ammudhii ol gubba'aatiif ajajamuu hin didanne. Jalqaba warra Damasqoo keessa jiruuf itti aansee warra Yerusaalemiif Yihudaa keessa jiru duudiif achiin duuba warra Yihudoota hin ta'iinille cubbuu irraa deebi'anee gara Waaqaa akka deebi'an, cubbuu irraa deebi'uu isaaniille waan mul'isu akka hujan isaanitti lallabeera. Yihudooti tanaaf galma Waaqaa keessatti ana qabanee ijjeesiisaaf wadhaaname. Haga guyyaa addaatitti waaqi ana qarqaare anille as dhaabbadhe hiqqaa fi guddaa duudii fi dhugaa baay'isaa jira. Awwaanuma raagotii fi Museen hintee jedhanee malee waan tokkollee hin dubbanne. Isaan masiin rakkatuu qaba. Du'aa ka'iisaan ka jalqabaa ta'e ifa fayyinnaa kolbaa Israa'eliitii fi warra Yuhudoota hin ta'iniif hin mul'isa jedhane jedhee dhugaa isaaniif ba'e
jedhe. Phaawulos akkana falmatiisaa jiruun Fesxoos qoonqoo ol qabate.
Phaawulos guddoo baratis keeti si maraachaara
jedhe. Phaawulos deebise.
Kabajamaa Fesxoos ammaraataamoti dubbii dhuga'a qalbii hin dubbatiisaa jira. Mooticha Agrippaa, ati waan kana duudii marroo beettuuf sodaa malee sitti dubbatiisa danda'a. Wanni kun cinaatti dhokattee waan hin ta'iniif waan duudii akka mootichi hubatu hin addadha. Mooticha Agrippaa, ati raagotatti hin dhugeeffattaa moti? Akka ati dhugeeffattu ani nuu hin beeka
jedhe. Agrippaan deebisee Phaawulosiin,
yennaa gabaadduu tana keessatti kiristaana waan na gootu seetaa
jedheen. Phaawulos deebise,
yennaan gabaabbattulle yookiin dheerattulle si qofa adon ta'in warri addaa na dhageeyisa jiran duudiin hidhamiisa kiyya malee akka kiyya akka itti anu waaqa daadibadha
jedhe. Achiin duuba mootichi, bulchaan biyyaa, Berniiqeen, warri isaa waliin taa'aniiran duudiille ol ka'anee yennaa achii deeman,
namichi kun du'a yookiin hidhaa waa isaatti mursiisu tokkollee hujeen jiru
waliin jedhane. Agrippaan Fesxoosiin,
nami kuni mootii mootota Roomaatitti iyyadha ado jedhuu dhabee jiraate sila akkanumaan lakkifamaayyu
jedhe. Hojii ergantootaa 4:27. Akka nuti hoboloone gara Itaaliyaa dhannu yennaa murteessane Phaawulosii fi warra hidhamane kadhibii kutaa waraana warra Roomaa Agustoos ka jedhamu keessa ka jiru ajajaa dhibbaa Yuliyoositti dabarsanii kennane. Hoboloo qachaa Adiraamixoositii kaate gara buufata hoboloo ka irga lafa Aasiyaa dhaqiisaa fi qophoote yaabbannee deenne. Aristaarikosiin nami biyya Maqedooniyaa ka Tasalonqee dhufe nu waliin jiraayyu. Boruyya qachaa Sidoonii geenne. Yuliyoos Phaawulosiif gadhaa laafe akka inni gara firoota ifii dhaqe waan barbaachisu dhaggatu isaaf eeyyame. Sidoonii kaane qilleensi fulduraan gara keenna waan dho'ee fi oddoola Qophiroositti gollanne hoboloon deenne. Achiin duuba Abbaayaa Guddittii Kiliqiyaatii fi Phamfiiliyaa buuneen duuba qachaa Miira'a ka biyya Liiqiyaa keessa jiru geenne. Achitti ajajaan dhibbaa hoboloo biyya Iskindiriyaatii dhuttee gara biyya Itaaliyaa dhattu dhaggee nu yaabbachiise. Guyyaa hedduu laana hoboloon deennee rakkoo guddoon qachaa Kiniidoosii bira geenne. Bubbeelle gara duraa deemiisa yennaa nu dhoggite oddoola Qerxeesiitti gollanne cinaa Salimooniitiin dabarre. Nuuti rakkoo guddoon cinaa Abbaayaa Guddittii irra dabarre gara addee buufata hoboloo miidhagaa jedhamu kaqachaa Laasiyaatitti dhikaatu bira geenne. Yaasuma keenyarratti guyyaa hedduun dabaree yennaan laamaalle waan dabartee fi hoboloon deemuun rakkisaa waan ta'eef Phaawulos isaanitti gorse,
jaran haganaa achi hoboloo guddittii hin deemiisi keenna kun akka balaa qabu dhagga. Fe'iisaa fi hoboloon guddittiin baddee lubbuun namaallee hin dhumatti
jedhe. Ajajaan dhibbaa ammoo gorsa Phaawulosii caalaa waa abbaa hoboloootii fi ka hoboloo oofu jedhane dhugeeffate. Addeen buufata hoboloo sun yennaa gannaa achi turiis tahin tolle waan teeteef isaan keessa garri caalaan achii ka'ane yoo isaanii danda'ame Finiqeetti galane ganna achitti baayisaa fi murteeffatane. Finiqeen addee buufata hobolo oddola qareexisiirra gara kaaba dhi'aatii fi kibba dhi'aa jirti. Qilleensi lafaan karaa kibbaatiin bubbisuu yennaa jalqabe akkuma isaa hedane waan teeteef seeyane hoboloo guddittii hiikane erga qareexisiitiin abbaayaa guddittiirra deemane. Ammoo adoo hin turin bubbeen jadduun bubbee kaaba ba'a jedhantu oddola qareexisiirra gara abbaayaa guddittii gadi bubbitte. Bubbeen hoboloo guddittii dhoote gara duraa deemisa waan dadhanneef itti lakkinnee bubbeen oofanne. Oddola diqqaicha hawudaa jedhamu tokko gollaa godhanne yennaa deenne rakkoo guddoon hoboloo guddittii teennatti hidhantee harkifantu san qilleensarraa buufatiisa dandeenye. Hoboloo ol harkisanee baasaniin duuba hoboloon guddittiin akka hin diiganneef wadaroon xaxanee hidhane. Hoboloon guddittiin lafa maansa sirtis jedhantutti nu dura dho'anti jedhanee waan sodaataniif waan laana isii deensisu gadi hiissanee bubbee oofamaa deemane. Bubbeen nutti jabaataa waan deenteef boruyyaa fe'iisa hoboloo guddittii keessa jiru gara abbaayaa guddittii darbuu jalqabane. Guyyaa sadeessa'o harkuma ifiitiin mi'a hoboloo guddittii abbaayaa guddittiitti gatane. Nuti guyyaa hedduu aduu yookiin urjii hin dhagne. Bubbeelle ittuma jabaattee waan nutti bubbitteef hin fayyinu jennee addii kutanne. Namoota adoo sagalee nyaatiin guyyaa hedduu turaneen duuba Phaawulos odduu isaanii dhaabbatee
jara waa isiniin jedhe dhageettane qareexisii adoo ka'uu dhaddane balaa fi badiin tun isini dhaqqattuu amma ammoo jabaadha. Sababille hoboloo guddittii malee isin keessaa lubbuun nama tokkoollee hin baddu. Halkaa edaa ergamaa waaqaa ka waaqa ani ka isaa ta'ee fi ka ani waaqunfadhu ana bira dhaabbate Phaawulos hin sodaatin ati mootii mootota Roomaa dura dhaabbatuu qadda. Waaqillee lubbuu warra si waliin jiruu duudi si'iif jedhee du'arraa hin hambura jedhee anatti hime. Tanaaf jarana jabaadha. Akkuma inni anatti hime akka teetu ani waaqatti hidhadda. Ta'uu malee bubbeen oofanne oddola tokko irratti gatamuu hin oolu
jedhe. Gaafa guyyaa 10 arfeessa'o halkan abbaayaa guddittii Adiriyaarra bubbeen asiif achi nu oofaa gara halkan wadhaqaa yennaa geenye warri hoboloo guddittii keessa jiranu waan lafa dhikaatane se'ane. Isaan waa ulfaatu qaccee wadaro'otitti hidhane gadi buusane gadi fageenni bisaanii meetira 40 ta'ee dhaggane. Diqqoo deemaniin duuba akkuma kaan wadaroo bisaan keessa buusane gadi fageenni meetira 30 ta'e. Hoboloon guddittiin rasaa dhootti jedhane sodaatane sibiila ulfaataa 4 hoboloo guddittii duubaan abbaayaa guddittii keessa gadi buusane akka alatti bariituuf daadimatane. Achiin duuba warri hoboloo guddittii oofu eetiisa barbaadane sibiila ulfaataa hoboloo guddittii duraan abbaayaa guddittii keessa waan gadi buusanu fakkeessane hoboloo diqqitti hoboloo guddittiirra jirtu abbaayaa guddittii keessa buusane. Phaawulos ammoo ajajaa 100 fi loltootaan
warri kun hoboloo guddittiirra yoo turuu dhabe isin hafuu hin dandeettan
jedhe. Tanaaf loltoota wadaroo hoboloon diqqoon itti hidhante irraa kutane abbaayaa guddittiirratti gadi lakkisane. Fuullee ganamaa Phaawulos isaan duudiin sagalee akka nyaatan kadhate
isin adoo sagalee hin nyaatin addi bultii 10 arfeessa'oota. Yennaa tana mara homaa afaaniin hin qan. Tanaaf akka isin sagalee nyaattan isin kadhadha. Jiraatiisaaf nyaatiisa isin barbaachisa. Isin keessaa mataa nama tokkoorraayyuu rifeensi tokkochille hin badu
jedhe. Phaawulos tana jedheen duuba xaltaa ol fuudhee isaan duudii duratti waa'a galateeffate cassee nyaatiisa jalqabe. Achiin duuba isaan duudiin jajjabaatane sagalee nyaatane. Nuuti warri hoboloo keessaa walumatti namoota 276. Isaan duudii nyaatanee quufaneen duuba fe'iisa qamadii abbayyaa guddittiitti darbane hoboloo guddittii sallisane. Yennaa latti bariite warri hoboloo oofu latti eessa akka teete hin beelle. Ammoo isaan maansa qarqara abbayyaa guddittii dhaggane yoo danda'ame hoboloo guddittii gara qarqara lafaa dhiibiisaaf barbaadane. Maarra isaan wadaroo kutanee sibiila ulfaataa sanii akka abbayyaa guddittii lixuu lakkisane. Yoosuma wadaroo muka hoboloo oofanuulle hiikane. Marduufa fuula dura bubbeetti ol kaasane akka bubbeen hoboloo guddittii gara qarqara abbayyaa guddittii geessitu lakkisane. Hoboloon guddittii ammoo gara duraatiin lixxee tuulaa maansaatitti rakkattee tacha'uu dadhadde. Gara duubaatii ammoo humna dambali'iitiin caccabuu jalqabde. Warra hidhamane keessaa tokkochille abbayyaa guddittii daakanee akka hin milidhe loltooti isaan duudii ijjeesiisaaf yaadatane. Ajajaan dhibbaa ammoo Phaawulos lubbuu hamburiisaaf waan barbaadeef akka isaan waan yaadane godhanu hin lakkinne. Inni warri daakiisa danda'u dursee hoboloo guddittiirra utaalee akka lafatti bayanu ajaje. Warri hafe ammoo falaxaa mukaa baxxichaan yookiin muka hoboloo guddittii kacaccabeen akka baanu hime. Akka kanaan isaan duudiin nageyaan lafarra geyane.
Hojii ergantoota 4:28. Nuuti nageyaan lafarra geenneen duuba maqaa oddoola sanii Malaaxiyaa akka jedhamu beenne. Namoota oddoola sanii waan baaseffachiisu nuu godhane. Roobaa fi boojjii waan teeteef ibidda gabbisanee nu duudii fudhatane. Phaawulos haasumee walitti qabee ibiddatti yennaa ka'u buutiin takka qoraan keessaa o'a ibiddaa adoodheettu harka Phaawulosii ciniinte. Namoota oddoola sanii buutiin harka Phaawulosiititti rarraateertuun dhaggane.
Namichi kun nama dhiigaati. Inni abbayyaa guddittii keessaa nageyaan ba'ullee muraa waaqaa jalaa ba'ee jiruun le'iisa hin dandeenye
waliin jedhane. Phaawulos ammoo buutii ibidda irratti hargufee buusee adoo hin miidhamin hafe. Isaan nafi isaa ammaa iitoa yookiin ammaa lafa dho'ee du'a jedhaa eegaaranii. Guddoo eeganeen duuba ammoo akka womaa ta'aa hin jirre dhaggane yaada ifii jijjiirane.
Inni waaqa
jedhane. Bulchaa oddoolaa ka Phophiliyoos jedhamu tokko addeessan bira lafa qabaayyu. Inni mana ifiititti nu fudhatee hawa guyyaa 3 akka dansaa nu keessumsiise. Gaafas abbaan Phophiliyoos dhukkuba nafa o'isuu fi albaasuun dhibamee irkateeraayyu. Phaawulos gara isaa ilaaliisaaf seenee isaaf daadimatee harka ifii isarra ka'ee fayyise. Wanni kun teeteen duuba warri dhibiin oddoola sanii ka dhibame duudiin dhufanee fayyane. Isaan ulfinna guddaa nuu kennanee yennaa nuuti hoboloon deemiisaaf kaane waan karaaf nu barbaachisu mara nuu kennane. Ji'a 3 duuba hoboloo guddittii Iskindiriyaa ta ji'a gannaa lafa Malixiyaatitti baateen kaanee deenne. Hoboloon guddittiin sunille waaqota lakku'u ka Diyoosqoros jedhamu mataarraa qabde. Qachaa Siraakusiisitti gallee guyyaa 3 achi bulle. Achi hoboloon kaanee
qacha regiosi genne. Boruya bubben kibarra bubbittu wan kaatefi guyya lamatti gara qacha otioli dunne. Qacha sanitti dugeffattota gari dhaggine guyya torba isa wolin akaturru nugafatane. Achin duba gara qacha roma denne. Dugeffattota qacha roma keessa jiranu dhufateen dhage'ane kun haga qacha apiosi kun haga adde bultuma sadi jedhantu nu fudhatiisaafi dhufane. Paawulos yennaa isaan dhagge waa galateeffate jajjabaate. Qacha roma yennaa geenne paawulos lolticha isa eegu woliin qofi akka le'u eeyyamameef. Guyyaa sadiin duuba paawulos sooreyyii Yihudootaa walitti waansise. Yennaa isaan walitti qabamane
obboleeyyaan tiyyi an kolbaa teennarratti yookiin aadaa abbootii teennarratti yakkaa tokkollee dongodhin Yerusaalem keessatti hidhamee harka warra roomaatitti dabarfamee kenname. Warri roomaa na qoranee yakkaa du'anatti mursiitu waan dhabaneef ana hiikiisaaf barbaadan. Yihudooti ammoo yennaa waan kana morman mootii moototaatitti akka iyyadhu hunnaan godhame malee kolbaa tiyyarratti himata hin qabu. Sababa kanaaf isin dhaggee isin waliin dubbannuuf isin waan. An sababa addii kolbaa Israa'eliitiif jedhee wadaroo sibiilaa tanaan hidhameera.
Jedhee isaanitti dubbate. Isaan deebisane.
Rafa Yihudaa irraan xalayaan tokkollee marroo teetiif nuuf hin barreeffanne. Yookiin kolbaan teenna ta'achii dhutte. Oduu yookiin waan hantuu tokkollee marroo teeti hin dubbanne.
Ta'uu malee kolbaa addee duudhitti golii dhugeeffannaa teeti tan akka mormitu hin beenne. Nuuti ammoo yaada keetti dhaqee barbaanne.
Jedhane maarra isaan guyyaa paawuloos waliin wal dhagganu qabatanee guyyaa san heddatanee addee paawuloos jiru dhufane. Inni ganamaa jalqabee haga galgalaa marroo mootummaa waaqaa isaaniif dhugaa ba'ee marroo Yesuus kitaaba Musee'tii fi raagotaa keessa itti himaa isaan dhugeeffachiisisaaf wodhaane. Isaan keessa gariin dubbii inni dubbate dhugeeffatane. Warri kuun ammoo hin dhugeeffanne. Maarra isaan walii hin galle. Adoo isaa achii hin ka'in paawuloos dubbii takkaattii tana isaanitti dubbate.
Ayyaanni woyyichi afaan Isaayaasii raagichaatiin abbootii teessanitti dubbate gara kolbaa tanaa dhaqiitii akkana jedhiin. Isin hin dhageettan hin dhageettan ammoo hin hubattan. Isin hin ilaaltan hin ilaaltan ammoo hin dhaggitan. Sababillee qalbiin kolbaa tanaa dilloottee gurri isaanii cuqqaalameera. Ila ifiillee dunuunfataniiran. Adu akkas hin ta'iini sila ilti isaanii dhaggite gurri isaanii dhaga'e qalbii isaanii hubatte sila gara kiyya deebi'ane anille isaan fayyiseeraayyu.
Jedhe.
Fayyinni waaqaa kun warra Yihudootan ta'iiniif akka ergame beeka. Isaan hin dhaga'an.
Jedhe. Paawuloos tana dubbateen duuba warri Yihudootaa guddoo wal mormaa isa biraa deemane. Paawuloos waggaa lama duudee mana kireeffate keessa tee'e warra isa ilaaliisaaf dhufu duudii fudhate. Inni sodaa malee namuu adoo hin dhoggin mootummaa waaqaa lallabaa marroo gootaa Yesuus Kiristoosiillee barsiise.